Mbokk auditeur yi ñu daldi jall ci waxtaanu sunu panelu radio Allo Dakar ci Telegram ñu jaglel ko nak li nga xamni moy ndogal bi nga xamni gouvernement wu Amérique ak Donald Trump jël nañ ko wala diko waji jël ci yenn dekk yi waaw boole leen ci dekk yi nga xamni dal dinañu la téré seeni dom ñuy tukki wala di dugg fi ci Amérique liko waral nak spécifiquement ci walu Sénégal né nañu réewum Sénégal ay kayitam dafa bari mbuxum waaw kayit yi muy jox ay domam dafa bari mbuxum dañuy japp ay guinéen ki ay maliens ay chinois sax ñuy duggé fi ci Amérique di fi nekké ak ay kayitu Sénégal té dafa doon kayit yo xamni kenn mënu ko tracer c'est-à-dire mënu ñu xam ndegam kayit yu bax la wala kayit yu bonne té lélé buñ ko tracer sax duñ ko fekk ci duñu fekk ay trace ci loxo gouvernement bi wala loxo autorité yi ba lolu motax nénañu ñi ngi may Sénégal ap mu jog ci lolu bu ci jogul danañ ko traité comme niñuy traité yenen dekk yu melni ay Somalek ay Yémé nak Iran ak yoyu xam dañuy téré doomu Sénégal sax muy jël avion di dugg fi voilà donc lolu lañu don waxtane ci sunu groupe bi ma bayi len ngeen déglu avi gagné
salam aleikum sama gaay di len ni di len ziara di nuyu papis kayra law di ko ziara ziara papis wa kayra law di nuyu di ziara grand lamine para amzo deb yaay don marato ak ñom jaamu yalla de jaamu yalla rek jaam cinéma la ni di la xéré bëggé kaddu yam na solo di nuyu kulu luku luku ñing lay bëggé man kulu ak ma ra duggal ay tok rek placé ben affaire sa sanni ben affaire kulu yow ko ma société civile nga xom lugu affaire di la ziar señ jibi ma ngi lay xéra señ jibi talibat yi dena la grand la dena yi talibat gi okale gaaw yalla di la ziara ma ngi re rek sen doxtaan yi na solo len dege di ziara grand bay de la fête de land ñu koy bege grand bay sen c'est wa gis nga de européen gi non européen de yo go de hypocrite ñep yo macron je ke wone hypocrisie bi yep di nuyu di la ziara di nuyu di ziara kala sen fi Ibrahima Diouf Ibrahima ñu ngi lay xara sama Gambia lay bégué ñu ni di ziara kala sen fi hey ela ñassa ngi nonu jam ak mala marathon yow Ethiopien nga waron nek Ethiopien ñom ñuy jël marathon yi di la ziar men di la ziar na sama dupute sa goro sa fitil goro ba won dupute fo nek di la ziar legi do sa do dupute legi sama dupute legi sama goro la be jam mom sama goro la mom goro gi mom transféré na ko legi sama fitil goro mama yobbu fofu nonu Casamance prince ma prise bi diko ziar diko bege hoj di la xiar bu wera di nuyu di siara kan Nasir bi Grand Malick Malick ngi nonu Malick dem marathon nge de jam yalla rek soy marathon ak mom kay rewata cinema la ni di ziara e la sora ngi nonu la sora ngi lay bege di la share lay share de di la bege nak wera patriot la lion des États-Unis ngi lay bege ni wale sona Fatima momitam moy la tigresse ak sama Aida momitam ñu koy siara sama Hadja ñu koy bégué wa California bañ kat yi ngay ni bégué sama Nafi diko siara walé momit job dis job bi do job ñu lay bégué di wa siara job ñu di siara kan la gis fi moro ni Mandela bu ngay bege Maodo ni di siare kan la gis fi wa xolal gay da melni bayal ma jël ko rek joko ki mo yobul mako joxal mako gay ci def ñom grand tiaba ñom grand doye grand kalamalla gay yo yeb ñom papa kanak ñoñu ñep bayal ma joko grand bay rek comme d'habitude grand bay jël ko nga bolé ko ñaan gi rek ñaanal gaayep yagg fi de wer xewal tawfex sutura ak barke ak jam ak salam waaw tay nak waxtaanu sanu concerne waaw tay waxtaanu sunu waxtaan la quoi umple wu len ni waaw le 9 bi passé avant na ben liste ci travel ban nak lañuy waxtane tay bu Donald Trump États-Unis manam interdiction d'entrée manam pays yi nga xamantene bi lañ né ni téré pour ñu dugg né légui seen citoyens dootu ñu dugg bi l'Amérique le 9 bi passé amna ben liste de 12 pays parmi ces 12 pays amna ay pays africains yi ci nekkon bu melni Tchad ma nga ci won Tchad nak bañ jëlé décision bi Amérique dafa jël décision bi rek mu tourné momitam jël décision dari cancel visa américain yi nekkon Tchad yépp ba paré né lé nak nañ genn réew ma momitam américain du duggati réew mi dégg légui nak liste bobu nak da xamanténé bi moy mom lañu yalla liste rouge su né liste rouge moy ñi nga xamanténé bi dañ leen téré akkan légui ñu tégati seen tank fi ci Amérique am liste orange am liste jaune liste orange moy ñi nga xamanténé bi dañ leen wax né leen yeen dañ leen xol bu baaxa 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 baax da ngeen wara remplir ay conditions soñ ko remplir do leen fi dugg liste jaune moy ñi nga xamanténé bi laaj ñu leen ay conditions mais suñ demandé visa dañ leen di xol bu baax wala ñu leen may visa manam dañuy réduire nombre de visa bañ leen di may ak yoy ñun nak Sénégal ak Gambie dañ ñoo boole ci liste bu bees bi génn kéro dafa génnaat benn liste 25 pays africains 25 pays ñoo xamanteni bi ñun ñi ngi ci ñun ak Gambie ay Côte d'Ivoire yoy yep ci lañ bok légui mu ni légui nak ñoñu nonu da leen fi nek ci liste orange lañ nek moy manam y a des conditions à remplir suñu ko conditions suñu ko remplir out ko ko ci remplir da lay yob liste rouge manam conditions ay nañ ko lim légui nak lolu tax ñu indi waxtaanu tay bi ñun ak Sénégal bi ñun ak Gambia ni Sénégal, le Sénégal et la Gambie. Mais les listés parmi les 25 pays africains, il y qui nga xamanté ni demandé lañ leen à respecter les conditions suivantes pour ne pas figurer dans la liste rouge. Liste rouge mom mo ci nekké moy yow ce ressortissant bu jogé ci sa réew dootu dugg bir Amérique avec dootu mayti visa ci sa réew képp ko yow sa passeport dootu dugg Amérique lolou moy liste rouge. Légui conditions yi nak amna ci yenn conditions yi xamné listé na ko fi peut-être que amna yenen yu ci yi dess waye amna yu ci gëna important yu ma listé fi. Amna ci benn condition bo xamanteni bi dañ né réew yoy dañu wara jox identité ak ay papier yu fiable sen citoyen yi maram dañu japp né papier yi sen citoyen di yor mi passeport yi carte ki yoy sen papier yi ñi dem ki wé demander pour ñu fi amna ci xamanteni c'est pas fiable maram du papier yu bax waaw. Benen bi moy ñu arrêté aussi di jaay yi ñenn ñi nga xamé dekkku ñu ci réew yoy ñu leen di jaay ay nationalité par exemple mi ngi melni comme li gaay di def fof rek trafiquer yenn nga ñew do sénégalais ñu lijeentil la ba nga am passeport sénégalais nga man ci demander visa pour dugg Amérique yu mel nonu waaw loolu mom moy genre yoy non ñu né réew yoy dañu wara arrêté loolu. Benen bi boy réew yoy aussi dañu wara partager information sen citoyen yi ak les États-Unis quand c'est nécessaire manam so Amérique soxla ay information yi ressortissant sénégalais yi ay may dég yi nga xamanteni li ñi ñew fi Amérique soxla information yi ci état bu sénégal dafa wara collaborer jox information yoyu mi ngi mel tay yi su fekkee dafa bëgg dañoo bëgg déporté ay nit jëlé leen fi yóbbu leen Sénégal fekk yoruñu passeport ñu demandé pour consulat pour mu jox leen passeport pour Sénégal d' habitude léeg-léeg consulat yi dañuy bañ wala ñu partager information pour wone ndax kii sénégalais la wala déet léeg-léeg ñoom dañuy bañ ngay dégg léeg-léeg aussi seen database yi ñuy yor fii pour information yi visa yeeg yooyu kii kon passeport sénégalais ak yoyu ñom lélé dañuy amna pays yo xamné ñuy bañ né duñu partager information sen citoyen yi ak Amérique néna légui à partir maintenant pays yoy dañuy pays dañuy nangu partager information yi su Amérique immigration su la information ci Sénégal dañ ko wara jox OK. Benen bi moy accepter aussi accueillir ñi nga xamné ay immigrant lañ yo xamanteni bi Amérique fi nek ni day déporté waye léleg day jël ay ressortissant bëgg leen déporté sen réew moma bañ né leen do leen fi waccé légui nak dafa jël ay pays né leen il faut que yeen ngeen accepté ñun suñuy déporté suñu amul fuñu yobbu ñu indi ko sen réew donte dekk ñu fa ñu ñew sanni leen fa yeneen ko wara nangu mi ngi melni ñu jël ay yeneen nationalité yeneen réew ay mexicain ay iranien wala yu mel nonu ñew sanni len ne len da ngeen déporter len sénégal da wara nangul lool ben bi aussi moy lutter contre et arrêter l'antisémitisme man lo tax ma def ko entre guillemets ñom li ñuy tuddé antisémitisme manam waratu lo wax len lu jëm ci Israël ba xamanteni bi c'est contraire ak li Israël dekk waaw ak li yi fi nek dal ñom dal lool doone Israël li wala nga def yi fi ni wala say population jog di manifester wu contre Israël wala contre Jifi ala yi mel nonu yow réew mi nga nangu ko yow maram lolu da nga wara signé né doto ko nangu. Benen moy aussi say population ak yow réew mi ci bopam war leena joxé opinion contraire ak les politiques américaines waaw so Amérique né li la yeen amulé droit né lénen la muy ses citoyens waruñoo xëy critiquer ay politique américain su américain jëlee politique yoo xamante ne bii ñu amuñu droit critique ko amuñu droit joxe ci seen opinion négative wala yu mel noonu réew sa réew mi aussi réew yi nga xamante dañ leen a teg muy 25 yi aussi dañoo war a accepter loolu lu Amérique dañuy accepter politique bu Amérique su Amérique ne lii la ñoom dañu ci ànd ak moom maanaam waruñoo yuwal ak moom waaw suné dal guerre Ukraine bi dañu wara bolé sanctionné Poutine légui pe Afrique Sénégal la ci wara bok né waaw waaw parce que lolé politique américaine suné Israël mo nek ci deug ñu ni dañ na wara wax né Israël nek ci deug ya may dé waaw donc ñu léni laaj nak selon vous que doit faire nos états est-ce que dañu wara respecter conditions yi wala dañ ko wara refuter conditions yi ñi tek ndax ñom dañ ko wara accepter rek accepter ko wala dañ ko wara rejeter benen bi moy comment conditions yi su fekke na accepter nañ ko wala ñu ñak ko accepter nan la mëna affecter Sénégal bi yi nek fi ci États-Unis en particulier ak les Africains en général lool moy wax taw tay bi sama gaay kon
ya di len ni di len xare ok ci garam mais toujours rek comme djubjubanti la quoi comme yalla def na amnañu président bo xamné slogan djubjubanti la gëm na né buñ défé lolu hein djema dématérialiser yenn affaire yi hein def lépp ci sur qui réseau bi tu vois informatiser mairie ak ñoomine sen communauté rurale ñoomine sen fi nit ñi di wuté kayit djema def fichier yépp nek en règle nga xamantene Sénégal bu délivré kayit benen kayit bu wër parce que ay jëm jamono ñi fi nekkon dañoo salfañe politique bobu gaay di wutal nit ñi ay kayitu juddu nit yo xamne benen nationalité ñu wut ay kayit juddu ci 50 000 francs yaq suñu der la quoi té franchement fuñu toll ni air biñu toll ni air numérique la su fekke état bi franchement politique bi meun nañ ko a bien je crois pas que ñu ñuy duggal ci listu noir bobu tu vois parce que gis na né ñom ñu ngi ci yoonu xex yeen jalgati yoon yi quoi benes wa benes bay daw de malaisie wa xam nga jaru sanction yi c'est vrai baxul ci dekk mais des fois tamit baxna pour ñu joyenti mbir yi parce que déjà ñu ñëpp bu ñu xamé né li mo tax ñu na do dugg ci bir liste bi dinañu jéma def na leen koy joyenté légui joyenté bobu nak il faut ñu def ko dans la transparence ak djubandi parce que c'est important parce que Sénégal même bu nekul ay affaire États-Unis ay affaire ñom sen ñun suñu bop rek déjà am problème kayit xolal ci Tamba xalé yi ñu wara def certificat d'études mais instant bi lan lañu bëgg programmer ben audience foraine pour xalé am sax ne serait-ce kayit bo xam nañ ko mëna def examen tu vois parce que dañuy négliger affaire kayit parents yi diko négliger après nga déclarer xalé bang ko déclarer nga faté numéro bi tu vois yoy ño wara jeex quoi fim ton ni quoi parce que yoy dañu wara gëna mëna xex quoi ouais parce que franchement amna ño xamantene sen aduna yëpp la yaax quoi affaire kayit té bénn way moko jël jaay ko 50 000 loolu mo mu jëray ko wa
assalamu alaykum ba fué ñu lay nuy baax baax la ziaré ufu malef jam wa di rafetlu kade bu baaxa baax jam yalla de ngi non rek jam vrai taliban la ay nak ndam waji garam rek jam yalla gis nga jibi diko jox coup de pouce nan ko fi nga taxaw fofu la fi nga deug fofu la jam ñew nak say beccen quoi di ci tek brig gay baane brig brig koy tek yi sant ko fele rek ay len ziar baha ba le ziar jam yo di ziar djibi foye société sel ay an société civile ay société sel foye logo mom société sel la quoi société mom désela quoi ay ñew ñu nek ci waxtaan bo xamanteni bu neex mu jek jek ñew di jabaxal affaire am yo xamanteni yaral fuera ay degal man ki ya lu dal yow vraiment ay war ko wala jamm yalla mo lu ko tamini legi baana jool ci lolu mais fooy di leziar baax baax di ziaré lu ko di na 17 njabot wa mais lu ko ben question nak la lay laaj quoi retanu ñaari leer yi mom damu atak ni degum wala da nga give up manam da nga démissioner ci lool da nga ci décourager wala da nga ragal wala qu'est-ce qu'il y a lool dal bëgg na léral bok quoi ouais parce que 12 mois ni dégg tuma rétane ayakar ni nak fam buñ la fas nga ragal lol mo tax tol ni nga give up ci quoi ay ci gëram dañ del jaar wa mi foy le ziar ci waxtan baax baax di nuy Seigne Malick Papis le nuy yeen ñep len ziaré té rafet lu kaddu yi Seigne Ndoy Abdou Aziz Maudo Mandela Maudo yow xaaral dañ ñew ci yow quoi yow mom xamna ni faaw ñu takal la soxna comme ça nga may ñu jamm tuuti bos bo amé soxna mom ya xana ni boba mom doto ñu talati li nga ñu talé ni japp ñu soxay di ñu sengle rek hein xaaral nak a jox ta nak jamm yalla lacc lu ko xalaat ba xam ko ko mo ngi gëre soral ci barel bi légui lu gut na ma jox xalaatam mais les ziaré nuy sen yaay Ahmed Mbop diko ziaré Hotchisco di len ziaré yeen ñep da rafet lu kaddu yi amna solo Issa Diarra ñoo lay nuyu Mbaye Felan ñoo lay nuyu Ibrahima Diouf Pape Daouda gën nañ la gisé di len ziar di len nuyu da rafet lu kaddu yi len ziar yeen ñep amiyo xarmayo walu assalamu alaykum rafoy ñam lay nuy bax bax la ziaré wa di rafetlu vraiment satam bi amna solo ñoo wor ci xalaat deep down inside xol waji nañ lañ mëna jëflante ak mom en tant qu'africain parce que ki mom dafa yaakaar ni fiñ toll ni aduna bi manam mom moko contrôler moy borom moy wax nit ci liñu wara def ak fiñu wara jaar fiñu wara taxaw kuñu wara andal ak kuñu wara andal mu nek nak mbir mu doy war mo xamanteni gis nga buñ ko baye mu jaar lu gëna pire la fi indi quoi te waji paregul quoi fimu jëm egagu fa de egagu fa quoi bay bu ñu calculer lolu quoi man day vraiment damay wax thank you ngourou tiad c'est quoi wa domo Idriss Déby bi koku mom dama ko nan sapo la koy wax parce que vraiment nit da ngay ambu la feri sa bop am warma ci sa bop te gis nga buma don sonko le sax damay organiser ben marche bo xamanteni anti Israël la gay organiser ko fofu non Dakar bu mat ala ñu autoriser ko pendant 4 heures wala 5 heures de temps jël drapeau israélien bi lakko tok nak diko xol ba xam lan la ci man xam nga li ngorus Pyongyang si Kim Jong Un lim wax manam ni Israël ben base militaire la bo xamanteni ni base américain yi la quoi té lolu moy deug mais du deug ben base la bo xamanteni moy base militaire bo xamanteni ni Amérique mo koy commander té lolu moy li nga xamanteni moy li deug té toxi doona gi nga xamanteni ni mom la duggal ngor ci waji moy Netanyahu bi nanda ma ci kanam té li amul ben président bu lucid bo xamanteni ni li dina tok diko sétan parce que li mëna jur mo bari légui nak comme légui yoré na lañ ci bo xamanteni même ko lañ sax mi goko mu jëlat benen lañ ci diko indi de duggu ci suñu bagage nañu rekway nañ am fula ak faire ci suñu bop am fula ak faire ci suñu bop ni ko merde ki la ferme comme niko ben xawma cambodien la xawma ben vietnamien abdana douga avec mi gar hop Donald Trump amna ni mom dama koy baye ak Malick parce que Malick momo ko gëna tax analyser quoi wa deug yalla parce que waji dafa yakkat ni doomu adamay ñok moma yam xel dafa yakkat doomu adamay comme mom la comme manam nit ni comme mom ci bopam xelam mu gatt bi mu yoré ak xelu selfish bi mu yoré ak xelu sayatin bi mu yoré dafa yaakaar ni nit ñi mën na leena contrôler té kenn waxuko dara ay nak bëssam ci kanam di baye Malik ak réponse bi Malik mom xamna ni amna réponse ay man mo wax deug yalla xamna dama ci sori mais waju mo soxla nak seen tol bi quoi barke serigne touba manam deug ay waxam ba ma diko gis sax ci bopum ndax ma sox mom Donald Trump xamna ci kanam mais africain mom ba bu ñuy am seen fulak fayda bolo ñom ñep niko merde sa dekk ngay contrôler mais mën do contrôler suñu dekk comme niko Ramaphosa defewon bu ko ñëwé diko jëm humilier fofu non lool la ñëpp wara def ah lool moy li nga xamanteni moy li moy li am solo cadd mom woné na position bu baax té tersiversé wu ci togul di xaar dara mom dafa daldi exécuter limuy exécuter comme ñom exécuter nañ liñuy exécuter mom tamit mu répondre len ci lolu mu yex tak taw de xol da fas karam té li moy réponse quoi du lenen xamna ci karam quoi def
li ngay yax bop ba li ngay def do lay boole ci club yax bop bi dé non lamine bara yo xawama ba légui dé gën ragal du djégi ray sam waji non damay solidarité ak job jis quoi fim tane dama né damay taxelu ba ma ki job jis bu amé rek xawma sa roxulé la bëgg xawma ndax mu ngi ci bëgg ba légui job jis bu také rek ma doli buy tak may tak ñaarël inshallah ar ma do rétan bi sax tégalé ci giex
assalamu alaykum from ni narin mbax di len ziar papis sur afek ci buntu bi ni la ziar la sa ci jabot li ñaar jam e ñaalaw wër ak farma guddu diko ñaan ñepp yar bi ak yonenti muhammad lamine bara bara ay degg sa ma jeri ngeen no me taliban taliban ñu dugg seen bopp rek ci kanam americain yi jambar rende wala gaay banen ni legui ni yak bu naqali u bar bor ba te yalla ngou fele ngi leen yu baax la ziar piste luko ko ni ñaal ziar la set ngi mod di la ñaal jam diko ñaal ñepp waaw di neyu karati for you pour yo brom tambi waaw ci tambi ñu leen yu la ziar for you demu ko yamro djema dakki ci finish line bi nga am sens parce que man demu na ma kat lol 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 bu ñëw fek nga re mess def ma lu wër tam ci yom me dro ni baax de zer parlo je man de yawar ko me na di yawar rek mu fi man bu tangé wala gem mu tawat set ken ko mut yo nek ci mom yagal nga re angoloñ ah di ni mis toluko ni la ziar la di sen jor gi den ñal jam rek ya ni pap dawo da sen disk sport ni na la ziar la li gis ngay juñ ju fofu ah di ni yu yu ñal la ci bi Grand Malik ni ñoo gu da ñi ñep dem lu ñoo na ma leen ñeen ñep Mbaye Gayil provocateur Mbaye ce président rew bi jambar le car wañu ci tem bi tuti bon fondé tem nga wacc ak ni ko tassé man koy dégg xam nga semaine blé lu ma ben way o diba toy na ko diba toy ni ma sa dëkk bi chat def lañ lé li da nga visa tel 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 xam nga mo tokati ci non bi bu ko waxe manako jamono bobu rek la wax manako africain yi ñu tok di xor bu defe kenn dara ñep tok di ko waxtane bëre ko di jog def ci artart xex ko ko dabla ko ben yoon deug nga nga taw bobu nake bi ngi ñew ci encore lu def ak liste ba ngi ñew ci am nga ñun lool moy suñu problème for you is nga fekke bañ defé loolu chat deng sen de re afrique chat defena afrique sen bop ñoo jox def bedd ki dag condamné affaire bi carrément ñom dañu xamul liñ am man tous do koy wax afrique liñ am reen rew yi amuñ ko dañu ci amérique liñ ko amé amérique amé ñu ko ci reen rew yi afrique dañu am ben communauté black bu américain yi fi ni deng communauté black bobu nonu dañu min alerte fi ci amérique ci côté commercial côté économie dañu am impact économique amérique bi li espagne kenn du ko espagne mota gay bo xolé tay tuway fi nek ni wala ki rew rek cette publicité yi ci gëna bari ci blague lañ ko jëmé am nañuy jaay toujours parce que blague da fay am xaalit espagne ko rapidement da yoon ba dess zéro ñu sen mam ben lañ ko ñu ngi defé sénégal dañu dé 25% bu ñu blague représente wala 13% bu do bu ko xép africain lolu dañ ko wara xam li dafa jar sax kep koy jang ku nek ci président sénégal yi reew rew yi ñu jangal la di ko traité xamu culture la ko wara tudde xamu ak lo seigneur jang nga yow science économie wala science dans la menel bala nga tok nek président nañ li jangal culture reew ma dafa lako ay classe bo xam séminaire rawal xam wara nangam parce que li li fa nak di xol quoi yow yaangi am kuddu borom kuddu lak mais fe lañi tok dox li ay beut bañ defé affaire bi chat ñepp diko waxtane chat def rek sul ci bi da nga chat ku nekk daan ay chat fu jëm diko xalaté nonu xamna né tay nak ñi xeyti laaf ñuko africain ñoo wara commencé def ben cadeau waaw yombu na yow am ngeen sen oya sen union africain dañu dé am ngeen président bu lolu amaté ngeen auteur réunion urgent secrétaire général yu la ko wona mi nga defé sen ki don premier ministre lu tok fa ñu tax cadeau gi ñi da da c'est amérique limi def rew dangam waaw buñ ko defé population bi ñum tu wacc manifeste ci mbedd yi dem ci ambassade amérique yi dem ci côté hôtel yi wala côté yene agence américain yi fa nek dëgg sen nom prophète yu ñun yëpp ñu manifeste fa massivement Afrique li ñam xawuñ ko lolu buñ ko doon def légui tay ñu ko baax ci sen respect benen moy wa Ousmane Sonko fu Macron genné wax dar discours tuddu tuddu Sénégal sax mom yakam ngir baam bi bu jégen wax tuddu dar ci ay réew Afrique Malik yu doon yakam télé gën def live man lima jaxal ci waji fu Trump mo sa défé lu bon wala Amérique mom mut lay def waji dafa men dafa ragal Amérique ben façon ragal Amérique xamna ki qabul lallah dina ngo sellu rek bu baax mom mo dakk live ci kaw Macron mais ligi day live ci kaw Trump ya xiti hein day live ci kaw Trump lo moy deug yu ko wara wax waaw benen bi comme moy mister pan-africain bon benen bi mo ñew ci nak xarba ñew legi nak dama bo xamne gene nañ liste bi nak bo lañ yi sék yoy do takar lañ do ñu na xaar Sénégal surtout Sénégal africain yi quoi bien surtout Sénégal buñ joxé ben donné ben buñ ko jox américain yi waaw ben donné américain ñeen bayyi ñu yoré mbott mu dé ci loxo ñoo ñu non ñu yoré dëgg ñu xol ñu leen def ñoom ko xam ndax yoré leen di leen dëgal fi ak seen intérêt la wala bu wos comme to wos nga xam na japp nañu sénégalais mu naam quoi sa ne na troxal bu naam ci kasso yi sénégal bëgg jël ay nitam angri wala africain yi bëgg jël seen nit bu ñu leen jox passeport wala carte d'identité bu ñu jox américain yi dañ leen defal sauf conduire bu ñu am ben donné ah parce ñu ñëpp xam xam ci affaire yi lu nekk bu ñu yoree ci donné yi lu neex mën nañ ko fay def mën nañ ko fay def le minimum mën nañu jël sax kenn jox ko passeport sénégal wala ben acte terroriste ya kissé yoy yep c'est la en tout cas man la gis quoi buñ len buñ ko pare ñom ci dara mu jeex point blank mais africain yi le plus important moy nañuy def ben cadeau lo do mo ne ci bëgg gëlé ci at début ba gis ni at ni ma gis ni ñom c'est at fo ñu utiliser ko ah fo ñu utiliser ko waaw ko la la sama no wala quoi xol après xol développement yi
assalamu alaykum wa rahmatullah ma gañu ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di set yeen ñep di ñaanal ñep semaine jamm su fekk hier gay soxna yi gënë nañ leen donc teral leen dem lu won fetu bayyi man mom bu fet des mères jotaté 7h du 6h du matin lay tuddi yow minuit duma wax kenn happy mother day fleur sax do ko gis ci bête bi bay la ñakkal solo ci société bi légui way ñu né nous sommes des géniteurs rek kenn falé wuñ do dig fenn ñu diko wax ah même say dom sax bu la ko wax bu ngon nañ ko wax te buñu ko wax dañuy daw happy mother day da daw nañu dem seen ñom te bu seen bu yaay ñëwé du la dañ ne ko laaj pour jëndal leen ay cadeau ñun ñoo wara jëngu ñun bay def la coalition des bay ma ngi ziar ñepp way gaay ma ngi nuyu ñepp di nuyu Maodo Mandela mbub diko ziar bu baax di set wa Paris di nuyu Ahmed di nuyu jam yalla ay jawrin papis ma ngi ziar bu baax le grand timonier di nuyu Lamine Bar ma ngi ziar di le set di set ñu jabot gi yepp di nuyu Loukou di le ziar di la set bu baax di nuyu Fourier Mboss l'incontournable Fourier le grand Fourier ñi ngi lay ziar bu baax 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 di la set di nuyu Mbaye Gueye di nuyu mbokk yépp di drapeau bi wacc na kon fofu la koy yamale gaay xam ni ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu Djibsi duma la fàtte quoi maa ngi lay ziar bu baax hier dafa am malentendu ci li ma doon wax ak li ngay wax mais alhamdulillah tout s'est bien passé et c'est de ça qu'il s'agit donc thème tay bi ci problème liste bu américain yi defar dindi le defar ben liste rouge d'abord bo xamé 8 pays africains ñi ngi ci après defar ben liste noire bu 25 pays africains ñi ngi ci donc sur les 44 pays mën na né li bu fekk c'est les 33 donc li ci dess du bari te mom moy dekk yi nga xamne c'est des satellites des États-Unis tak ay Rwanda ak yoy ñom ñoo ci bokul donc mu doon lo xamne ni dafa melne comme jardin d'enfants en récréation man loolu mo monde bi di saf quoi depuis l'avènement de ce gars jardin d'enfants bu nek en récréation fu nek le nit ñi yuxu xalé yi yuxu fi ñi di tepp fi ñi di ndossante ñi di lek fi c'est un monde désorganisé que nous vivons actuellement mais c'est une très bonne chose parce que de l'élimination de ce monde des cendres de ce monde décomposé anarchique va naître un monde nouveau et ça me rappelle ben légende dans ma religion ce qu'on appelle Masihou Dajjal dañ ñu bu ñëwé adna bu dina jaxé day wax ku bokul ci man rek dañ lay ray do dara présenté ñu ap aljana suivez mon regard présenté ñu aljana né ko andul ak ñun rek do dara dañ lay éliminer da ngay pauvre da ngay ci masakhou dajjal non lay def créer ap aljana créer yoy yep mais ñu ñu bu disparaître dina am juroom ñaari at yoyu dinañ ci mësa delu ci qu'est ce que ça représente lo xamné ni balnéx mbété ko mom moy am ci aduna suivez mon regard encore le monde est en train de se réinventer en passant en éliminant li nga xamné ñoo ci gëna bon comme en 1939-45 on avait éliminé le fascisme et qui va renaître mais cette fois-ci on va couper toutes les têtes de ce monstre bop monstre bi yep dañ koy dag ce qui fait d'autres jour droit première question biñu Fourier ou poser mom moy ñi xam mo condition yi nga xam mom lañu poser bima ci gëna metti mom le sionisme ce qu'on appelle le sémitisme arrêter de lutter contre et arrêter l'antisémitisme. Nous sommes des noirs, nous ne connaissons pas l'antisémitisme. Le bas, le bon, quelle que soit ta couleur, ta nationalité, ta race, Nous, nous sommes des Africains purs, l'alpha de ce monde. Nous avons compris très tôt que lutter contre l'injustice, c'est améliorer les conditions de vie des humains. Quand Mobutu disait que nous sommes des Bantous, aux Belges, mais nous disons que nous sommes des Dogons en Afrique de l'Ouest. C'est une vérité absolue. Parce que la locomotive au niveau de l'Afrique centrale, ce sont les Bantous, qui coulent jusqu'en Afrique du Sud. Mais ici, en Afrique, la civilisation, la culture la plus avancée, c'est la culture Dogon. So, nous avons notre point de vue depuis l'aube des temps, les suprémacistes, les fascistes, les ségrégationnistes, les membres du Dogon. Nous sommes en plein dans un jardin d'enfants en récréation. On nous demande, nous, Sénégalais, nous, Africains, nous, du tiers-monde, que nous allons vous contrôler. On n'a pas besoin d'amener des avions, des chars et autres. Vous allez rouler comme un soldat en formation. Non, nous n'avons pas besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Et si les Africains et les autres pays du tiers-monde, nous avons une essence, nous avons oxygène. Mais nous avons peur. Nous avons peur. Donald Trump a fait une fille qui a fait. Ce sont des actions du Masihou Dajjal. Militaire, défilé. 250e anniversaire de l'armée américaine. Nous avons défilé maintenant que nous avons dit Staline. Ici, c'est un pays libre. Les gens n'ont pas besoin d'exhiber des armes, surtout au XXIe siècle. Exhiber des fleurs et des colombes. Exhiber l'amour. Exhiber la compréhension. Exhiber l'empathie. Mais pas des armes, des bombes. Défiler, poitrine bombée. Comme à Pyongyang, comme à Moscou, ou à la place Tiananmen. Donc, l'Amérique doit représenter le monde libre. Mais maintenant, que faire? Ces pays-là vers la Russie et la Chine. Oh, beaucoup de gens. Ne déclarez plus que vous êtes des antisémites. Mais nous sommes en Chine. Nous sommes en Amérique. Une catastrophe qui est la meilleure pour le monde de l'homme. Je suis en Chine. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, après septembre 11, le discours de George Bush, qui est devenu d'ailleurs sa doctrine, qui est devenu un terroriste. Je veux dire, moi, arrêtez les opinions contraires aux politiques américaines. Le plus néhul Amérique. Donc, def doko wax gaay ndax dara jangi la wal ci sen bir yaram dara jodu ñuy wax deretu gor les Africains. Je dis les Africains parce que Yalla mom moko créé def abdul tuddé ko Afrique ñuko dekk majoritairement presque 99% nek ay nit ñu ñuul motax may wax Africains. C'est pourquoi moi pointé du doigt les Africains. Je n'ai ni double tout parce que comment tu n'as qu'à l'école solver. Résoudre, pardon. Mais si un État africain, parmi les 54, que tu dois isoler ou ne t'en faire, tu vas détruire sa propre. C'est au niveau de l'Union africaine, avec une majorité absolue des pays qui sont pointés par Donald Trump. Dans la liste rouge et la liste noire, qui doit faire une résolution, voter une résolution disant que, guys, ces gens-là, nous yakarne ñoy Yalla, ñoy yor suñu wërseuk, ñoy yor suñu lepp. Essayons de réfléchir par rapport à en fait des palliatifs, ay garap yo xamni dañu permettre ñu contourner Amérique, boycotter ko. Ñun tam lañu xif, tam lañu sonu, tam lañu ñak, dañ ci derkis. Dengan cerdik, Donc cette lutte va être plus facile pour nous que les autres peuples. On nous a toujours isolés. On nous a toujours stigmatisés. On nous a pris comme esclaves. Et les sémites israéliens, ils ont ramené notre temps de joie. Nous, les Nigériens, nous avons leur verser chaque jour plus de 10 milliards de dollars pour que nous puissions nous donner. Nous respectons les gens qui ont nous, nous avons des centaines de millions d'Africains noirs qui ont été en train de nous donner. Nous sommes là, nous sommes là. 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 Nous sommes là. Le prix est là. L'Union africaine, tu es interpellé. Un pays africain qui se lève va se suicider. Et comme nous sommes un même corps, un même cœur, une même tête en Afrique, nous n'allons pas essayer de laisser un pays qui va se suicider en coupant en fait l'organe vital de l'Afrique. Yes, allez-y. Laissez-nous continuer de souffrir depuis 400 ans. Les Africains ont toujours souffert. 400 ans, nous avons souffert. Nous avons souffert, nous avons souffert, nous avons souffert. Lan ngeen ñu mëna tek lu metti li nga xamné moom ngeen ñu tek l'épuration ethnique avec la construction de vaccins de maladies jetées en Afrique pour nous éliminer mais dañu dërkiss mënu leen indi lu raw siburu mënu leen indi lu raw njambal mënu leen indi lu raw tuberculose bu ñëwé nos globules blancs vont résister faire une barrière pour arrêter vos maladies. Aucun microbe ne va passer pour que nous fèbre. Nous sommes fèbre, ci mbarit bi lañu dëkk, ci ndox mu tammi lañu dëkk, ci ñak lañu dëkk, ci manque d'éducation lañu dëkk. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Amérique, contre l'Afrique? Et l'Afrique, qu'est-ce que vous avez à perdre pour tourner le dos à l'Amérique? Qu'est-ce que nous devons faire? Il n'y a pas de réparation versée à l'Afrique. Après la décolonisation et après l'esclavage. Il a fallu qu'on tue quelques milliers de juifs en Allemagne. Ce n'est pas 6 millions de juifs. That's not true. Du deug. Si on tue 6 millions de juifs, qu'on juif d'autres un petit adno, parce que les juifs ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Avant, les prophètes nous disaient, nous respections la nature. Parce qu'on vivait dans, pour et par la nature. Nous sommes nature. Nous sommes des sans calendrier. Parce que nous sommes au centre où nous sommes. Nous sommes parce que nous sommes au centre où nous sommes. Nous sommes des rêves, parce que c'est des totems. C'est dans notre famille. Mbetiek, Bariek, Tiliek, Agioyep, c'est dans notre famille. Et nous donnons le nom de famille à ces animaux pour leur dire que vous faites partie entière de la famille. Et par extension de la société négro-africaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire plus? Nous avons mis en ligne de l'art. Manque de l'usine. Oui, de l'histoire, pour les Africains qui sont aux États-Unis et en Europe et qui jouissent des privilèges de leur maître blanc en leur donnant des papiers pour leur dire que, entre parenthèses, vous êtes citoyen ou vous êtes quoi que ce soit. Sachez que l'Afrique est touchée. L'Afrique est touchée dans sa chair. Ce qui est le plus important, c'est la dignité, l'honneur. Guys, regagnez les rangs de combat pour la restauration de la dignité négro-africaine. Hey, vous les Africains, vous n'êtes absolument rien. Devons-nous reprendre cette chanson avec nos maîtres? Yeah, Afrique dal mom du dara. Ñi nga xamné, they don't have hope. Amuñu yaakar ci dara gëmuñu yalla ci sen lamm la teggu yaakar nañ ne buñu xulé sen bëc ci bi train xulé sen bëc ci dem Times Square xulé fa seeni bëc wala dem ci ab taxi xulifa sa beut dañu dox hey gennal rew mi le iblis defon adama ak awa ne len gi tax ñu genn aljana ñun dafa nañ ñi ngi ci aljana ju reey mbokk ma ma doon wax naan li daal yeen gi ci jam rek man ko lan mu ne ma yeen waxuma dara sax mais seen building yu neeni man ci la mësa dégg building bu neen mu ne bokkoy xol da mel ni dañ ko diw tokkami ko seen building yi je me suis dit que c'est cela qui pousse certains africains à venir ici et croire que tu mets ton pied à JFK ou à Newark ou autre tu commences à ramasser des dollars le peuple africain ici en Europe et un peu partout souffre mais ndax dañuy tok ni ou bien dañuy affirmer sunu bop je pense à Kunta Kinte que chaque jour que le soleil se lève ici en Virginie Annapolis bu xolé jant bi di jog dans jant bi Afrique la ñëk tim Djoufouré Gambie Sénégal bi la ñëk tim chaque jour bu jog bu yawo il pense au retour ni fi amna ño xamni ni buñu déggé auto police di rob fu sori sax dañuy dugar sen badge ce qu'on appelle le délit de faciès bo xamni ni ñeneen ñi def ko mi ñim ñokay def suñu bop guys cette réponse pas son kanam borom koy borom mo koy fayul bopam si ces gens voient en nous des désespérés ay rew mi suma fi genné ay fuma jëm oh bab ta kok kat mu waxé lool ba paré day tek dal di sanni ab daram julli ta kat ma ngay jël li nga xamné mom la yalla mom muy wërseuk dekkal ko ci ñi gëna bon ci aduna bi muy ki nekk maison blanche tay Gars, réfléchissons et aidons l'Afrique. Et je demande encore, par Hassan Seck, Modibo Diagne, nous voulons que notre message passe au niveau de notre gouvernement et aux peuples africains. Vous intervenez un peu partout, par Hassan Seck. Les conclusions de ce forum, vous ne pouvez pas y aller non rek, qui 100 et quelques personnes, 200 et quelques personnes, nous voulons voir sur notre gouvernement que nous. Ben point ci yoy buñ ko nangu il faut de la diplomatie OK mais essayer d'intervenir au niveau de l'Union africaine pour pousser les africains à se rassembler autour de l'essentiel qui est la protection de la dignité et de l'honneur des africains par exemple Modi émettez-nous cela la guerre en Iran émettez la position du pionnier des radios ici aux États-Unis qui est Radio Allo Dakar et dont les éléments sont très engagés à l'intérieur et à l'extérieur de ce pays. Mangi del soir.
Oh guys, Modi, à grand jam, mangi len di ziar bu baax, yeen mu jeer duggu. Mais nous avons un thème. Les gens ont travaillé sur ce thème pour indi ko ci forum bi. Donc, devons-nous abandonner le thème et parler d'Abdou Nguerre? Nga xamne wax nañ ci presque un mois ñi ki wax. Ou bien est-ce que si vous voulez vraiment qu'on parle d'Abdou Nguerre, proposez-nous un thème. Et nous vous demandons que si vous proposez ce thème, vous venez pour animer cela. Mais ce n'est pas possible. Nous avons vu qu'il y a eu l'air d'Abdou Nguerre à l'intérieur d'un thème. Moi, je crois que that's not fair. C'est ma pensée. Je trouve que vous deviez participer à ce thème qui intéresse tous les Sénégalais, de la diaspora comme de l'intérieur. Mais vraiment, moi, je me mets en porte-à-faux par rapport à des déclarations particulièrement venant de vous.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il est brusquement lundi. Yuen, je suis venu de la ziare. De cette bébé, nous avons fait. Nous avons fait. Imam Malik ngi lay ziaré di rafetlu xam xam bi pertinence bi hey congolais ngi ni way may congolais ban côté nga togué tay def nga rar bi de may nga patte bi general cham ak boy serer mengi simané pas dal di ci tek Maodo Mandela Mbub Maodo Mandela kay ci waxtan bi hein té baye ay waxtanu gañi lay seen ki lay ngay tontu balen fofu té xamna do len musa convaincre Lamine Bara ma ngi lay ziaré dal di ci tek lu ko lu ko pri may le ma rek ba drapeau bi hop drapeau bi wacc lañ ci dess amu len chance hein xana dewen rek
Salaamu alaykum borom da jola Dakar di len ziara di ni wa ni ma fek ni ma fi fekul won ci di ko di ni yu jam di won na la yow Malik len di la ziara kaddu yam na solo e modi la fek won modi ngi nono borom ataay gi ñing lay share ak grand jam borom cafe gi ataay ak cafe ma ngi lay ni share ak grand serero fekuma la fi won ma ngi lay siara bo ñi ci def ñeu fekkon na len fi han ñom grand lawin dara ñom papi sek yoy waaw gaay waxtaan bi amna solo trop waaw man nak lima gis moy gis nga yaay ni chose waxnako fi lo do tax sama poste gi ci kaw na don na ci waxtaan papi don na wax la même chose ci lu li dama poste ki ci kaw xam nga fi nek ni dañu xamne muy Amérique muy Europe dañu commencé bëgg def li ñuy wax épuration wañi yi nga xamne duñu ay nit yu wéx parce que Amérique surtout Amérique jamono bi gëm nañ ni ñom fi ak les 10 ans à venir wala les 15 ans à venir mala 20 ans Amérique nit ku wéx do fi gëna bëri latino yi ño fi ëpp Amérique ak nit ñi ñuul ñi nak duñu ëpp nit ñu wéx ñi wayé seen tay dina gëna yok té ñom ak latino yi bës buñu andé nek ben réew mi suñu fi défaté élection ci réew mi su ci ñaar ñooñu suñ ko falu kokku du falu manam doole joji nak xam nañu ko ñom tuba bi da nak comme réew nañ réew démocratie lañ yor réew ki lañ yor ñun du sa réew mo xamantene bi dañuy dem ay vote dañuy dem yu mel non gis nañu ni population latino bi dafa gëna bëri di gëna bëri da bëss ñuy dem muy gën di bëri té bëss ñuy gën di bëri ñi am doole ci réew mi xamantene bi kenn doot fi falu wala kenn bi def len te am ñoo yow wara fi nek ni latino yi lañ gëna tambalé ñom lañ gëna tambalé pour wañi et puis épuré wañi suñu paré ci ñom fi nek ni ñi ngi songu africain yi lañ jëm ci ñun su mané africain nak moy ñu africain immigré africain waaw suñu paré ci ñoñu ñaar ñoñu nak xam nga ci ñan lañ jëm Black Américain yi ci lañ jëm da black yi xam nañu ko de nga vidéo bi ma posté ci kaw waji di wax ni xam nako bu baax ñom xam nañu ni gaay bëss buñu paré ci latino yi paré ci africain yi fi ñew ci fele lañ jëm ci black américain yi lañ jëm te di ngeen xey bis deg ko ñuy jël ay black américain di leen gënd réew mi di leen yóbbu afrique loolu man maa la ko wax te dem leen ba mu pare ba ñu pare ci lee donc mbir mi processus la parce que tubaab yi nekk fii dañoo gëm ne seen population màggut population latino yi ni muy màggi dafa gaaw blague yi seen population màggut yenn màgg yi waaye moo leen tane ñoom léegi nag blague yi suñu jaxasoo ak africain yi ñëw fii yi fi day gën a gaaw màgg yi day gaaw ba ñaari population yooyu seen ak ànd kenn dootu faru ci réew mii te faluñu la bàyyi leen xel ci loolu donc lii nii ça arrange démocrate yi arrangé républicain ñoom ñaar ñëpp ay parti tubaab lañu
ci rek dañu ñëw rax ci rek ay say parti tuwab lañu ben man lool moy sama premier jangat ma ci am donc yi yeb ñu indi naan di ci boole yu bari ñu condition yi yeb ñu indi yoy ay ki la rek mais li ci ñëk bobu la deuxième bi moy c'est des questions yo xamantene bi Afrique jamono bi ni fa Chine amé doolé neexut Amérique genn nañu liñuy wax aide yi sen USAID bobu ak sen aide yi ñon def africain yi nopi lolu yëngalu len légui nak ñu né nañ jaar ci benen étape parce que problème bi moy il faut que ñu am fuñu té Afrique parce que fek Afrique ngi jokkolo ak Chine ni Chine di démé ni da Chine nek ni digënté mak Afrique taramu ñaas bi lu
wa bëgg ñëw rek indi sama pourcentage bu touti vraiment bu touti ci waxtaan bi nga xamné xam nga liñuy tuddé en football passe téléphonée moy passe bo xamné ñëpp xamoon nañ joueur bi mu joté bal bi ñëpp xamoon nañ né da fay ki muy passe xamoon nañ ko donc lu yomb la won pour xam ko ñun nak Afrique ñu nekkon stopper bo xamné ma ngi toujours ci plan football analogie lay def nek stopper bo xamné wala libéro bo xamné au lieu ñu couvrir latéral bi té xamné buñu ko téggé rek dañuy def passe bobu mala yo passe téléphoné couvrir ñu ko qu'est-ce que cela signifie que jam wax nako def na ci intervention bu pertinente par rapport ak biñu lalé yenn état africain yi def len ci liste noire le xawma liste rouge xawma ban couleur la len jox ñepp ni mi japp sen jambour gis nga li da fay won rek woné rek fay yi nga xamné mom mo won nek ci suñu dëkk yi nous africains y a eu énormément de choses qui se sont passées wala qui sont en train de se passer ku ci nek tank laalu la yow da ngay defé né yow sa morom beulé yow ya ko gën yow da ngay defé né kenen ki mu dal wala mom lolou mérité nako kenen ki mu dal xeyna di nga ne ñaw ci sa xel muy ñak fayda gi may wax moment bi le 21e siècle ça doit être un siècle de regroupement je l'ai dit l'autre jour quand je disais que cette guerre là c'est une guerre entre l'Orient et l'Occident on a pas smell the coffee guys on a pas besoin d'un dessin pour voir que né lolou la. Heureusement, je l'avais dit, que amener une coloration bo xamné da fay détruire lu ñaaw lolu daf koy lolu ñaaw lolu daf koy muy la Chine et ni koy wax la Russie donc bien da koy nekkoy sax duñu ay occidentaux wayé anyway c'est pas le sujet dama bëgg wax né kam li nga xamne moy point yi nga xamne mom le Donald Trump avec son régime élaboré énuméré pour que ku ci doxul yaw mom bu yabo nga japp ne mais sama way yaw lan ngay xaar bañu lay bref passe téléphone yaw xam nga ni ci yaw nañu jëm quand on est venu chercher les juifs yena ma gëna xam adage bobu man branché wu ma parce que ça ne me concernait pas. Cette fois-ci, ça te concerne. Il y a des pays africains qui ont été beaucoup dans la liste première et la liste seconde, deuxième liste. C'est un tour qui est venu. Il y a un fou. Ceci me donne l'occasion de parler à ces gens qui sont une fille en Amérique. Ils ont vu ce qui est venu. J'avais dit ici l'autre jour aussi. Et il y a un peu. Nous ne nous étonnons pas si nous créons un beau jour Trump wax wala def allusion dara ci nit ñu ñu nekk fi am e mala ko wax parce que lu mu def ci lu doy war lu ñepp taf seen gemine mu ne len paréguma gis ngeen noir ñu ngi commencé genn par kenn di def seen ay vidéo yoyu ku ci nekk di wax ak yoyu non ci seen kaw nu ñu jëm. Il veut redessiner le monde, il veut redessiner l'Amérique.
L'Amérique aux Américains. C'est qui les Américains maintenant? Liñu réré mbir ci histoire dafa djéggi dayo wala ñu tay ko bok. Da nga défé né dëkk bu pour devenir sur le thème, da nga défé né dëkk bu am fulla ak fayda. Nga défé né dina nangu condition yi ñu la tégal yow. Ñu jël ben kenn ko xamné dëkkul sa dëkk, ñu déporté ko, Amérique bëgg ko déporté ko. Yow nga né yow dang koy jël par force parce que simplement da nga bañ Amérique mère. Lool la basically. Xamulo ndax ki ñu déporté mom ndax terroriste la xamulo xamuñu ko ñu jël la yom ñu jël nga né waaw ok indil mais loolu lan lu gëna ñak fayda mo tax sank mëna on se croire dans un film man de fiction té gis nga on n'a pas besoin que Trump wala Amérique wax ñu ñun suñu dëkk yi que falsifier document xawma lan sangam ak sangam pour ñu wara xamné lolu baxul wad pour ñu mën ci jog taxaw ci heureusement d'ailleurs biñ ñu ko waxé mais notre objectif warul nek objectif pour Trump wala Amérique bañ ñett ak bañ ñoo tek daan wala bañ ñoo ñu baña nek xaritam motax légui from now on à partir de maintenant fokk ñu jog ci suñu ay document xawma lan ak sangam non lolu lu war la won non la wara démé anyway ni jaay ay nationalité ka yu ken xamul yu clé yoy mais enforcement nañ ko na gëna taf ku ko def ñu tek lay sanction yu woor pas ay objectif parce que wax nañ ñu ko wala pour baña nek pour ko mëna baña bok ci liste bi mais parce que nonu la wara démé bien avant ñu koy wax lolu moy lan gis nga tant que nous africains mu nek débat bu yag nak bo xamné malheureusement mo da ngay defé né sonko li mu yef tourné mi mu def té nit ñi comprendre ñu sens bi au lieu de l'encourager au lieu d'applaudir téggi appartement ci téku feulé xam waji li muy dox xamné loolu mo war moment bi ñu tollu face aux puissances l'Afrique du ci moussa guen tant que dajalo wuñu mom la la wax tubab ñaar yi ñoy tax ñu fonk ñu respecter la jox la cër li nga mën wala li nga xam bu fekente ne gis nañu ne suñu dekk yi ñu ngi dajalo am doole gis nga moment bi yi affaire yi guen liste yi dafa warona fekk ñuy woté des réunions d'urgence ci ñu état yi 17 comment contrecarrer ceci yag na len ko fo depuis plusieurs années man lu mu mënu la comprendre moy kuy défendre réciprocité des phénomènes kuy ngagne réciprocité des visas man lolu mënuma ko comprendre gis nga ñu yag ci forum bi gis na ñepp wax bobu dama koy indi toujours man mënuma comprendre sumay ñew sa dekk sonu yow soy ñew sama dekk da ngay jëw rek ñoo nu jox rek ñew ndak sa dal ñew ñu ne lu da ñu ne ba parce que mom bu ñewé day jënd chaaf té jënd bi muy jënd ci suñu économie lay dem ñak fayda lolu moy lan tant que doxal luñu ay réciprocité ñu ñu dëkk yi wan leen ni ñu ni ñu maaf mu fu newu ci man li ngeen maw delo la lay di delo duma la ko delo sax dama lay delo double bi tant que doxale wuñu nonu la la wax duñu jox cër duñu respecter ñi fi nek xawma de way yi nek fele restons chez nous sama way defal suñu rew lolu moy deug c'est le moment ou jamais à tout à l'heure
xeen bi nga ni digënté ak afrique lim fa mel arrangé wut amérique Amérique nak bëgg na moom itam téye pays africain yi ba nga xamanteni bi tay ji fépp fu ci nekk su ko fa bëggee dégager ko fa parce que condition yi benn condition bi am na solo ngeen bàyyi ci xel nee na maanaam lépp lu Amérique jël décision muy politique Amérique pays yii nii dañ cee war a ànd ak moom waruñu ko critiquer waruñu ko opposer donc politique bu Amérique jël position bu Amérique jël wala politique bu Amérique jël pays yi ni dañ ci wara and ak mom aligné wu ak mom waye waruñu ko opposer donc lan la bëgg moy xëc les pays africains autour des États-Unis de l'Afrique des autour des États-Unis nga amné ëllëgé lim bëgg xex bi mu bëgg bi mu nekk digënté mom ak Chine mu mën ko contrôler ba mëna xatal ci ñi ci biir Afrique lolu objectif bobu mu ngi ci biir li mu ngi ci biir li waaw objectif Israël bi nak mu ci duwal bobu prétexte la waxan bu bu gëna yom mo gëna easy nak ci prétexte yi pour ñu utiliser ko pour mëna xey né la yow da nga def ni yow ka da nga wax jëmele ci ñi wala da nga def jëmele ci ñi manam prétexte la quoi li ñu mëna wax prétexte la prétexte la mais man sama considération li ma gëna gis ni motax li am japp na né ñaar yi la benn bi question fi la aux États-Unis à l'intérieur même des États-Unis bi ci dess même is buñ bëgg am Afrique pour mëna contrecarrer la Chine ak Russie fofu doon ci biir Afrique ñaar yi la ñaar yi moy objectif légui nak ñun est-ce que suñu réew yi dañoo wara nang condition yi wala dit man day man anduma ci ñom ñu nang ko man suñu ma laye sama dama leen ko bu leen ko nang ko xam nga lutax parce que soko nango da ngay soumettre te ñi so xasse soumettre ëllëgi dañuy ñëwaat tégal la leneen dañ lay tégal leneen bu sonu ñi xam nga luñu xam gis nga li leen ciad def ni ciad dañ ko condition yi lañ ko tégalona ciad bañ ñu xey na ko la légui yow paré nañ la fi ciad xey na leen baxna mari fi bu gendu da leen xol li ma leen wax nga su pays africain yépp gaay yépp defena mat man ko nañ ne li réponse Afrique la wara nek mais pas réponse pays par pays mais réponse toute l'Afrique la wara nek surtout union africaine c'est le moment union africaine di parler au nom des pays de l'union africaine c'est le moment la CEDEAO su ko union africaine defu CEDEAO def ko parce que ñom ils ont besoin de l'Afrique ils ont besoin de la CEDEAO ñu nit da ngay xam fi nga toll mais tay ji su ben rew guéné né bañna kélé dem nangu kélé bañ kélé nangu kélé bañ kélé nangu dañuy xol ñi ci gëna tétu lañuy jëma isolé jël ñi ci dess ouf leen mais su ñepp nango xolal dañuy jallat ci benen étape xeyne la wa legi sa yeen wa risi ko gëné defal li wala bu na gën sen dëkk yoy wala na def ni wala na def nalé quel est le problème sen rew ñew sen rew ku suñ bëggu sen rew kay nañu acci gën leen rew bi ñu gën ñepp ñun ñepp gën wallahi tallahi gën dem point bu ne leen ñu nit soxla wuñ leen fi solo wuñ leen suñu candidat gis nga mbir mi lool dong man pour man de lool mo meuna fajj mais bës buñu nango condition yi yenen condition lañ ci tégat lay man ma leen ko wax yenen condition lañ ci tégat xam nga nangu nañ edd yek seen edd yoy ñu doon def xuma bañu ko nango ba africain yi taxaw ci la Ousmane Sonko newon suñ ko nango dañu té dund lañ jema su mbop fegi xam nañ ne xam nga bu jëk sa yi tégan condition ñu ko daan tekki edd dañ nan légui pays bu nangul lolu légui amerique day téggi ay eddam wala yu mel nonu ci yow su ko defé pays yi nangu su metul non lañ daan def légui sa yi ñew na bimu ñewé mom dem na yefiko moy la amerique don té yenn réew yi da ñew nangul lepp ta tagu leen gaay na ko wa baana ñun ñu dund ak suñu dund ak li ñu am demal ak seuf legui na xam nga ne bobu doxatu fi nek ni parce que bobu mënatu ci def du dekkutu moy depression legui mu ne na wax bi legui na wax ne legui wa legui sa yeen sa yeen dot len duggati sama rew ba xam ni ñi def way bi itam de bës buñ ne ko he teel sa rew gi non mo sa fiche je te le jure suba su amul ben moyen de pression day ñeu négocier ci do fuñu fi nek ni afrique limi yor ci les terres rares limi yor sur les terres rares ñom ak chine ñoy yor les terres rares la dans le monde ñaar yoy afrique ak la chine ñoy yor li nga xane moy avenir monde bi moy les terres rares la amérique da ko soxla pour compétir kon pour compétir ak la chine problème nak moy suñu dirigeant yi ndax dinañu ñew japp ne ok grawul nañ nangul li nañ nangulé baxna nañ dem suñu nango wala kele jaar fele nangu kele jaar fele bac gis nga bu suñu xeyon moment bi union africaine dafa warona wote union africaine dafa warona wala cereal ci wona fu warona wote ci ça ben ki d'urgence ñu waxtaan jël position de la cereal est-ce que amay dé wala ñu jël position de l'union africaine li lañ waran def suko défé suñ ko défon say day tourner wat carte gi tok négocier ma la ko wax waye nak ñun mom xam nga ñun afrique loolu ñuy dal ñun mom dañu neex ak yi ñun kenn ku ci nekk mi ngi melni deug na malik di walu mel non sax jamono jami da ngay jami ñi dajalo pour mëna xex ak maître bi mais ñen lay dem ci souf dal di sennal ki bi su ko dewe maître bi jox len bombo dal ne ko wax ma mu ne ko diw ak diw ñoy gi def li yaay deg mu day jël lele ha jangi deg dal di ko ak
assalamu alaykum from biñu war nak bon fek kuma fon modi bo ñu ziarra la ak papis ñu won nako sax ñu grama yi ñu dal mais man nak dama bëggoon ñew touti ci cosi parce que cosi man da passé outé yeen quoi for yo ak papi defena am ñu xamne grand cérémonie ñu ñu fagné cosi sama gis moy pour electoral vote for yo lolu lu touti la ci cosi wax bu ne amu ci nak mais lu touti la ci cosi gis nga amerique problème économique lañ am lolu moy deug sama gis problème économique bu metti mom lay gis muy ñew gis nga affaireu ay africain yeug demé nonu lolu Trump nak jek lolu mom non la mel ko dem bay lu ñu tu président amérique bo certificate am ndax jiddo fi da affaire la jiddo xam nga ne koku ya nga dégg dé Trump yoy bom yo lu ma sa mom lim ma sa gëm moy amérique c'est pour les américains da nga dé mom daf koy wax Trump lepp lo gis mi ngi koy wax même dañ ci bayul xel da nga dig na ñew di faju jël suñu médicé yi nangam da nga leg mu ne crime bi leg mu ne parce que white man typical white man wala white boy ñi ma wul sax black man bu dëkk ndoram ci lepp nak ñi mo ko ci jigéenam ñi gisul na jigéenam ñi dafay jël jigéenam ñi dégg dañ leen nopp wara fa ak yoy yep ba paré toujours bu leen gisé ñi ngi leen di juger né ñi ngi jël force stable ñi gël ay médicaments nangam free problème économique la lolu luñ soxat ci seen xalé la yu yag dégg dé dans le jardin ben kri nga Marco Rubio bi nga xamantene mo gëna bon mo tax ñu fal ko ministre affaires étrangères té mom ki bien la Amérique tollu na jamono li commencé wu tay dé li ni non Amérique tollu na jamono bo nekké white kiben comme Marco Rubio boy tek sa tank xomou legui sama namba legui ñing ci boy tek sa tank ci solo Amérique bi ñu bayila nga dugg jox la seen kayit bo nekké heri nga xamné même alliance ñoo seen idée d'end da nga dé bo ñëwé fi ni problème lay doon démocratie ñu lay jëm accepter e nga ko wacci di la xéxal ba nga dugg bo duggé ñu lay xéxal ba nga am say kayit ak démé non donc ñom seen système politique bi non la parce que tuba bi dañu gëmal seen mbokk yi da len maam seen politiciens da len blague yi di africain yi ki bu jëk haïtien la haïtien yi bu ñëwé dañuy jël suñu port office dañuy lu nekk dañ koy nangam dëgg rek ki bien bi ñi gëm ne mom tuba la bu ñëwé yokal len ras tuba tuba da fay liggéey gaaw dugg ci process dire ki dewe non ñom lool la dëgg rek problème économique légui nak affaire bi gëna yok problème wat bi duma ko dindi amna ci mais touti la quoi lolou la bëgg wax dëng rek légui nak démocratie problème bi nga xamne mom lañ def to ba sonna ko fi wax biñ ubbe yone Nicaragua bi wax deug yalla kuy waxal yalla la wax ñi xamne niñ ko defé baxut parce que bu fekke ñom rek gëna américain du def dal du plan bu fekke ñom lañu plan ni ñew duggu nañ jël ñu na problème électoral wala nangam whatever mais koku bala mo ñow war ko outal plan bu ñew nga gaaw door ko ci procédure bu taf taf bu ki mais dañu mujj baye affaire bi bi ci di wacce di sepp di xep dégré di xep ci New York ba dama xamne maire démocrate dégré New York wala Chicago yi dem na mën tu ñu handle affaire bi dem ba sen popularité daanu dëgg loolu da nga dem yagg rek xalaane est ce que li du sabotage est ce que doon na sax républicain ñoro def ben sabotage ci frontière wala whatever dëgg donc loolu motax trop lu motax bu gëna gagner élection yi ñu wax ci dëgg lu bokk résultat bu gëna gagner élection yi mais man gaw ba ne problème affaire électorale vote bi nek na ci lu bak amna ci facteur la ci mais pas ben mais tout là ni problème économie ya nga dëgg dëgg la tim problème yi amérique nek couleur race couleur mais pas aji ko so wat quoi mais race couleur yoy non la gëm ne mom mo ci nek blague américain du ñu neen liñ ko foggé dañ leen jël di leen refélé non man lor gaw mako duñ ag fofu non gis nga li blague bi wax moy dëgg ñun mësu ñoo baye ci suñu kaw ñi ci nangam ñi ci dëbb tay ñom fofu lañ leen té blague américain fi leen té moy parce que ñoo xam nañ né duñ jurand comme espagnol yi wala comme africain dégré ñom sen famille normale américain bi mom lañ yoré ben la bo ben la ñaara bi ñoo ñu buñ leen bëgge rek ci problème vote mu neñ leen dan def rek tej leen ci kasso yi rek ñom loolu lay def dégg ñu ñu voter le cadre de loi né quand même fallu ñu do mëna voter yoy yef sen do deug ah air buñ bëgge joté dabé ñu voter le cadre de loi dañ nga tegg leen ñoo ñu man gowu day ag ci ñom pour jëm leen refal yi dabé non loolu gowu ko pourtant la sama jaggal dal moy problème économie la démocratie ñu amutul plan stratégie bi ñandé bi ubé frontière yi man gëm na sabotage amna ci dëgg rek yaral bi moy Trump bi mu ñëwé wax na ko problème économie ak problème white man toujours da fay bañ ñimahut black man wala espagnol yi ni dëgg man la loolu la gëm quoi bon légui nak africain sen bop ñoo wara am protein ñoom tam gis nga adina bi nañ ko tudé process ki way comme policier yi defante lu quoi xaram ñu wax policier maam c'est un process de power de comité politique da ngay forcer sa adversaire bi dara amu ñu ko tudé moy fat dawo dañu dé africain dañu wara am politique bo xamanté dañoom tam dañuy door ci table di manam dañuy forcer sen adversaire ci monde bi pouvoir waaw to lool nak mënu ko def tank amuñ ben cadre waaw affaire bi lool rek la ad numéro sama dégg mom plaiante rek la il faut africain get to cop la cop to get that no anyway la do wax rek profito ce que vraiment du gato yoy mais bon amna solo
waaw salam suma mbokk wa diaspora bi ma am mbekté lol ah bokk ci sen panel bi ah parce que dama gëm né à travers ci panel bi war nañ ci mëna jëlé wala war na ci mëna jëlé lo xamné dana jëriñ sénégalais yi motax ap mbekté lol la am ci bokk ci sen panel bi ah di len nuyu di len sargal di len jaajeufal bu baakha baakha baax Samba Ndiaye la sunu gal 24 jaajeuf gaay
waaw gañi ñu dalal ñep Samba Ndiaye xeyna xam ngeen ko sunu gal 24 mu ngi def analyse pertinente wax deug yalla ci thématique bu ñu indi rek ci Sénégal 24 fofu xeyna gañi am nañu ko xam man duma raté ay intervention am mako duggal Samba sama way la waye am ko fi ci suñu forum fierté lay né comme nima dougalé won Papa San ak gañu bari ñu ngi ci ñom Cheikh Omar Tala gaayu bari journaliste yu bari ñu ngi fi motax souvent damay dégg Imam Malik di nana gañu bu ngeen koy jallalé information yu am solo yi fi genn fi de len fexé diko jallalé spread the word ni ko américain bi di waxé jallalé nen information yi bu ko défé askan wi ci wara jëriñu ci donc Malik am nga kenen ko xamné mën nañu jallalé suñu ay mbébét ak ay information yu am solo yo xamné warul yëm fi ci suñu box bi rek donc au delà de passan ak au delà de Modibo ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi fissé pour ne pas citer de nom Samba mi on peut compter sur lui parce que danaka ño bokku ay vision ci Afrique fu wara fi mu wara jëm donc Samba dalal ak jam wa no di forum ma ngi lay dalal jam xamna ne gañ jam occasion dina la dalal quoi
organisation lañu woté il faut ñu organiser wu waaw su fekkenti ne dañ leen soxla ah ñu bëgg defante ak ñom te ñom non lañ ko bëggé mënuñ ci dara forcer ñu def ko forcer ñu def ko luko moy ñu boole ñi ci liste bo xamni sa way wala moy lolu te vraiment ba lañuy yegg fofu na gouvernement bi def limu wara def na gouvernement bi def limu def refonte état civil bi na convoquer ñep waaw nañu convoquer ñep kine mom neex nañu japp ndax ko ci waxal xottu ne ko mu wax xottu saako du ko meuna wax normal xottu saako ko ku ko wax xam nga ni do sénégalais organisation dal mo jot américain nak dañ ñuko fateli wa salaam
assalamu alaykum allo Dakar forum bi balen di nuyu les ziar di bal wax ñep di balax ñep yalla bay ñu téwé do ni bëré bu tabali ko ci Alhaji Malick ñoo ci señ Bori ak Fourie xala bop ci yola ko yéw la rek yobal bu ko ci ba ci kaw wa be Bori mais il faut pas que ñu tombé dans le piège bi ñi bëgg tégal c'est un piège qu'ils veulent nous ay affaire yoy bo leen intéressé c'est pas ça. Ils veulent recoloniser l'Afrique. Ils veulent faire de nous des esclaves. Et de Wilkotango, ils vont passer à autre chose. Guy, les gens qui ont ramené, il ne faut pas accepter un iota, il ne faut pas accepter une condition. Pas d'accord. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des affaires d'Ukraine pour démarrer. Tous les pays africains ont rejeté ce qu'on dit ici. Ils nous disent. Ñu balancé na nan la adam fo buju fenn jom joju soxla ñu soxla wu leen bu da pa besoin de té da wax lu tax bu da pa besoin de dabé ñom dañuy tarrel sax ñom gi les occidentaux dañuy tarrel ñu donc il faudra pas que ñu dalu sur leur piège bu ñu contrôler non il faut refuser sur les problèmes d'identification ak sur les problèmes de sécurité sur réew ñu joxo yoro sur bop c'est pas ça qui les intéresse. Da balay dello gnaw bisonatel xam nga bu jëk ba Sénégal kenn doon won jënd da ngay jënd puce da ngay jënd puce dugal téléphone rek commencé téléphoner kenn doon enregistré kenn doon dara après 9/11 Bush guidé ay lois tek ko France Télécom appliqué mo tax Abdoulaye Wade appliqué ko dans les années 2000 légui ku jënd tele ku am puce Sénégal dañ lay identifier parce que am carte d'identité da ngay joxe carte d'identité ñu identifier bu jëk ba amul won dans les 90 da ngay ñew jënd ba nga wara nga wacc aéroport rek ñu jaay la puce nga duggal ab numéro téléphoné joxe say xéñ mais pour contrôler la ñu jaar ci Transfrance Télécom muy Orange bi boo jënd téléphone boo jënd puce léegi da ngay joxe sa numéro carte d'identité lépp ñu am fichier boo xam ne ñu ngeen ñoom fii loolu maa la ko wax. Légi nak am ñoo xamné amul téléphone amul ñu légui ñooñu lañu bëgg ciblé pour am accès ci seen données ñoom ñooñu jëm il faudra que les dirigeants refusent pour avoir def ci liste bleue virus ci yonne wu ci c'est eux qui ont besoin mais buñu leen ko yobala buñu leen ko jox ñun liñu wara def xam leen ko bu leen ko defal suñu bopp ana tay ñun ñu jël suñu données réew ñu jël ko jox leen ko xam na am nañ ko. Parce que avec Macky Sall, avec son régime et les autres, nous sommes tous les rames de l'économie. La preuve, dem len nga deglu wat solo de limu wax ci affaire EDC téléphone ku téléphoné téléphone bo téléphoné ben email bo sandi ben bo recevoir texte bo sandi ñom am nañ ko am nañ copie bi kisso me ñu bëgg yam pourquoi ñu ñëw dëkk dëkk toujours des bureaux yi jël di ñu manipuler la gauche droite non on n'a pas besoin de c'est yon déroul ci ñu suñu luñuy def suñu sécurité sal c'est yon déroul ci c'est faalé wuñ ñu mais c'est tout simplement faire de nous des esclaves des propriétés yon suñu lepp da way rek ci sédok ñop est-ce que ñop dañ ci sédok ñut ci la preuve de la la jox lu tax ba la wax li ñu waxi ci xat bu ko wessu fi la ñu tok ñu ñu tuk tak lan la baaxu ci amérique da fay jël ci sen données personnelles la ngi gën xamul ba ñu né do ci kon da fay joggé fuñ ko wék parce que tout simplement TikTok mu ngi dominer def leen dominer ci dans leur propre marché légui nak pour le protectionnisme ñu bokk fi ci lé pourquoi TikTok ñu né da fay joggé lool la lay wax parce que yi ñi wax ni yox yi tiaxat bu ko wessu il faudrait pas céder à ces histoires de conneries d'esclavagistes et de colonisateurs non ça doit cesser quel que soit alpha djaje foy
assalamu alaykum pour forum la roji dakar mbok ñu na len di ziar na len grand lay ñak taxan ni na la grand di ziar di nuyu malik jey ni na la malik di ziar di jox so ci way di nuyu modibo ziar na le modibo di la set di nuyu fori boss mu député ma ngi nuyu fori di la ziar di la set di nuyu peace hayra law ziar lu wel akal samban jay ngi nuyu di la ziar samban jay di la wel tom mbay gay toma se jelas ñas ziar na la di nuyu mbokk yeb bab daw de bawu do mandela di ziar li wer gra cham we sam jori da de gina la fi set na la fi di nuyu mbokk yeb di len set
allo assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu wat ñep ñi ma fi bayiwul won elche ñu ngi lay ziaré elche ko wara elche lay ñak ciakani lay wonal kérok ñu néma ki ngay jokol néna amul sa jot néna namula defena yow la fi bay won congolais ñi ci dess ñep fekk bay won na len bi danaka wa mais bëgg délu ci wat ci thème bu intéressant bi nga xamné mom moy waxtanu tay bi gis nga ci sama xalat gis nga thème bi je crois que pour mu am efficacité deug manam mën ci génné fouh bi deug il faut que ñu lucide ci suñu analyse je veux dire par là dal di koy étudier point par point bu ci nek ñu mérité ci bu baaxa baax lan mo nek ci gannaaw gis nga buñu ko étudier d'une manière générale d'emblée nonu rek buñu gis deug yokku gi duñu genné sour bi li ne ci biir deug duñu ko genné ñu jël point par point octroyer une identité des papiers fiables à leurs citoyens bobu duma ci ñew lay wax na ci largement ma d'accord ci ak yow trop lay gis nga man amna ko fi wax sank le linge sale se lave en famille gis nga yi ñi def suñu dëkk yi ñu doxale ñun la concerné man ya ngeen ma xam ci forum bi ci man étranger bo xamné ñeu nga di sik sama réew man dima wax dara man mënuma ci dara budé dëgg la gu dëgg sama yoné ku ci dama lay fustiger ba paré après ñeu fi ci suñu képar gi waxanté dëgg man nonu lay def mais jambour joggé feulé bayyi ci négam bayyi ci kërëm ay musiba ñeu sama kër bëgg indi nam yeen sénégalais ni ngeen mel ak sen africain non duma ko nangul kenn dugal nañ fi plusieurs vidéos yo xamné da ngay gis dañuy dal sénégalais yi ni ñi nan woy sénégal wax nañu dëgg quoi sénégal non buñu nang lolu kenn lolu man mënuma ci dara même bu fekkenté ni dëgg la koku ñun la am nga ku ci nekk am nga sa kër kuy loku libre lo xamné mën nga ci waxtaan mën nga ci génné ay musiba ay safan do rek waaw legi point bi nga xamné da fay wax né brossé nako ci kaw da fay wax né bu amé ben djihadiste bu amé ben terroriste bu amé ben malfaiteur ben criminel kumu muti don Moussa Doumbouya Samba Ndiaye Mohamed Sangam Noman Alex tudal tour bu la neex ñu japp ko bu ñun bu len nexé ñom dal di koy yonne ci suñu réew yi quoi est-ce que vous est-ce que yeen ngi imaginer point bi yeen motam ne njangat bi ba la mu ngi am quintessence ba la mu ngi am solo deug ñu njangat ko point par point li lan la il ne faut pas être superficiel ci njangat bi il est dommage il serait dommage ñu tok ba ñi wax ñu nan ñu way sen pièce d'état civil yi sangam ak sangam ñu ci dogu jog nak nan ay ci legui nak il faut que ñu gaw fagaru gaw bala kon buñ ko deful ñi duñu nek suñu xarit amerique du nek suñu xarit what the hell kon lolu moy lan et je crois que ak ngourou bess gi jog nañ ci ils ont pris les devants wax né pièce d'état civil dañ koy défarat dem ba diko digitaliser yamul fofu digitaliser lepp toute l'administration c'est à saluer donk ni li ñi wax ni ñun dañu ci fekk ñun gënu ñu bëgg set gënu ñu bëgg lu baax ya yu des failles ya yu des manque d'organisation et autres en tant que pays sous-développé en tant que pays mais lo ci mu ngi dégg moy administration wax nañu né dañ koy réformer c'est une bonne chose waye tok ba gañi wax ñu nañ ñu way sen pays ngeen ñu bëgg sonal sénégalais yi nak parce que simplement kenen mo ñu ko wax ñu war ko def bu ñu ñak fayda affaire bi gis nga affaire réciprocité bi may wax waji xawma ndaw si neena ku ñu ko samba ñu sabax la ko xawma lan lool moy deug gis nga bu ñu gissone les africains là dajalo ci lepp ci en tout cas les points saillants defena soub thème bobu dina ñew quoi genre thème yoyu amna luma yone fourier mo yore programme amna xeyna num ko xamum ko yoon dama koy ban lay tek suba gis nga buñu defon lool respect bu ma sekk nañ ñuy jox billahi wallahi mais malheureusement buñu tuddul né par exemple dekk sangam bokku ci dekk sangam dekk africain sangam bokku ci dekk africain sangam bokku ci ñom ils sont peinards ñun ñoy copain wu bour bi alors ñi ci dess nak bon ben sen yonewu ci et là je wax nako sank bañ ko téggé première vague bi ay tiad ak yu kenn xamul ñun té nañu waronu jox nak une réunion d'urgence ñep jox gis wut ay pexé té xamné ci ñun lañu jëm ci té buñu paré ci ñun ñoñ nga xamné tuddu ñu leen pour ñu leen ci ñom lañu jëm ci y a même pas un mois ou deux ci ñu accepté won les africains manam touba bi nga xamne ñom ñoo nek afrique sud accepté lé né yeen mëng ngeen ñew parce que yeen ay touba ngeen lu gëna reuy lool waji lu mu def ñu wutal ko lay lu mu def ñu né ah bi grawul xalat ngeen lool yeen touba bi ñew leen lu gëna graw lool je l'ai dit ici je le redis wax na ko ci un peu plus haut suñu mbokk yu cousin yi nek fi duddo fi magé fi bes bu waji xeye ne len sekh ni la demé sekh c'est-à-dire sangam ak sangam bu muñu bet bu mu len bet tamit amna noir yo xamni lu compris fagaru balangay fagaru fadiru xawma lan lolou mi ngi ñew legi nak ma ñew ci benen point bi ma ci gëna sof nak bo xamné mom ben ponkal nga fekk mu taxaw nga door ko mbej mu taxaw di leen nan bayima way moy li waji wax ne dañuy wax na ko sank dañuy ñu koy wax par force dañuy wax ne ñom ki ñu faral ci guerre bi li affaire ci affaire juif yi ak ces histoire ñun dañoo wara faral ñoñu quoi par force dañoo wara faral ñoñu quoi vous vous rendez compte donk lolou la waji di wax jox len ma sen ba yemu joge ci bobu ne jox len ma sen pièce d'état civil man ma mer ci luxul mo del mer ci man ci def li ma neex ma meun ko xol am ci accès man ci am accès mais lolu moy lan legui gis nga pleurniché bek ciowlé dara jaruko xam nga li deug ba deug moy gis nga bu fekkonté les gens ont compris lan la Ousmane Sonko tek sen clivage yoy sen différence yoy tek ko feulé xol lan la Sonko di doxé ji ci état yoy nga xamné fa la démon fan yi mu wara def tâche d'huile mais malheureusement les gens n'ont pas compris ou bien beaucoup moko politisé ou bien ils n'ont pas compris ou bien wadi lu mu def ci lu bax duma dugg fofu parce que légui ay ñom élage ñew fi ak ñom lu ko ki gaay di wax ay waxu sonko mais limu bëgg wax moy ñu africain nañu xamné c'est une passe téléphonée damay def analogie jël ko ci terrain football une passe téléphonée ça signifie quoi une passe téléphonée moy une passe bo xamné wadi dès que mu recevoir balle bi xamnañu déjà ki muy passe c'est téléphoné expression bu nice la une passe téléphoné passe la bo xamné xamnañu déjà wadi kan lay wadi passe bu stopper bi wala libéro bi mënul couvrir latéral bi té xamné effectivement wadi yoré balle bi fofu la ko don dem nek une passe téléphoné donc moy amuñu vision du jeu ma indiko dans ce contexte djeliko ci terrain bi indiko fi lolu moy ñun ñi nga xam li nga xam ni ñu koy gis tout ce qui est en train de se passer ñun ñukoy jema wutal ay lay ba djegna modi sank mu koy wax ba di blâmer suñu bop gis nga buñuy blâmer suñu bop nañ ko blâmer suñu bir neeg ak suñu bir kër waye waji tek ñu yi mu ñu tek di wax yu amul sens yi mu ñu tek nous africains ñu ko nan way il a raison moy ñun raison bobu ñukoy jox mom bokku nak raison bi nga xamne mom lay jox li muy def ni c'est passé complètement à côté modi buñu jangaté ben point bobu da nga jang ben point waye jangatu lo yi ci dess nokoy expliquer modi chaîne la bu fatene bobu ben mayon chaîne bi rek la bokku dindé alors yi ci dess nak brochette la sama waji waji nak daf ñoo tégal ben équation à plusieurs inconnus n degré xolal nañu ko résoudre du mom moñu koy résoudre du kenn moñu koy résoudre man suñu nguur yi nga xamné mom nañu fal ñima leen xamé ñaakuñu fayda nonu dé man gëm na né ñaakuñu fayda nonu ko lamb ya tay dagul fañ la nobé OK ma ngi ñu ñëpp di jaar ñu
bon ñawaat nak di confirmer na rek li affaireu khalis Trump affaireu khalis moko taxa jog gis nga pardon nak may bëgg ki mu dag ñu may o lima bëgg wax mo li ne Trump bimu ñëkke falo fini termam bu ñëk bi lu melni danaka amon na barako won na Chad ak Nigeria di len ci liste visa yi parce que jamono bobu nonu ministre
la réforme la stratégie tout le monde qui est au dispositif on c'est une bonne idée on est gagnant il vient de capter 20 ans on va nous la na ko def tay rek ñu bëgg ci ko wañu lay rek ñu bëgg ak ma dal wat ko ci do ay ñow rek nit ñi mo ci ziar yépp bu sa dañu ci wadou bu de semaine yi dalal ci ñu gam gi ñu ci dédd sax ñu Sénégal 24 Sénégal 25 ñu ko ci tali ñu sétam sa ma ñay do mi gën na ñal wala do mi mus na na ki mom karam la wacce wala mom do nga mo am droit bi ci tol nak da xolal sama tol nak kenn fayo bo fayo rek da ngay tepp ñu gën bu rek kenn amul droit ma tol nak na xalen fa lebu mom fa le biar debu la mom do mi mo taxaw de gër bop ci ko toñu la sayu wa ñu lay dalal tanal salon bu la neex la yaay ñu non ci wa ñew rek ka di tek kan jamu ya le fi jamu ya le ko top de jamu ya le min ñu regal al ñu nam dalaf yu ne ñet salum ñu dem bok ko me di ko jaar wa man fa ci do ma di may do ko ñew ci dekk bi ne ga na 90 Bason na ci ben jël jamay ken mais mom ni bëggoon mo utal ma passeport ana def parce que xam nga ñoom ban façon la jamay té ñu dé passeport ci amna di ko ci jamono ngoy gis nga prochain yi ci nedd wax na ñoom tuñu fonction parce que fonction la amna séne séne ci dem ñu di fenn ñoon dañuy jënd séne bulletin de naissance. Le passeport américain, si c'est un bulletin d'essence, donc, après une adresse, ça le sait. Il y a des gens qui sont jamaïcains, des gens qui sont américains, parce qu'il y a 200, 300 dollars qui sont jamaïcains. Américains, moi, je suis un peu plus fier. Parce qu'ils ont des gens qui sont des jamaïcains, ils ont des gens qui sont 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 des gens dimbalé won dama rek ba tawon ragal donc ñom li ñi def lo ñom est-ce que ci lolu ba légui est-ce que dima wax ni est-ce que légui ba légui am dama xam né peut-être fakante né tamit amna empêchement tamit peut-être entrer en plein digital peut-être moy jindi lo da fa légui mo aéroport yi ba ci Sénégal fep amul ben aéroport mo dugg te sa empreinte digital mo né mu né di même façon carte d'identité yi nga xam bi Sénégal ñu ngi jaay assurance ya xana day fekk ñu jaay le kayit bo xam do amul ci passeport bu dem tane gaay na ne kayit bo xam borom amna ci passeport tamit bes bo duggé ci aéroport nga tek sa baar mu genn benen tour bo xam ni bi empreinte digital bi wone ko wala mu capturer benen tour bo xam ni bokut ak sa tour yow da nga am problème fakante do CDAO bi mu fakante ne sen ligne de bus sen serveur yi dañu li ba nga xam ne bi tay bima amé carte d'identité CDAO I'm going to get an empreinte digitale. Wa mais ama nak mom djel mais diñu imposer pour ñu bëgg révolé dëkk buñu mënti dé ñun nañ ko nang lool man do wonon ci dëkk duma ko nang ëlé wa fékénté na yow man nga djel empreinte digitale dëkk ko nit ba xam dëkk bam bok umfu leen am nañ ko Sénégal xam nañ ci buñu ci fété buñu sandé buñu sandé ay report bu dëkk mais empreinte digitale bi email ko depuis nek ci aduna bi yep da na am bëkk bo xam nga da la répondre né am na déjà viré ci sama wa réew la kon nañ ko délo ci wa réew balé c'est aussi simple que ça parce que aduna bi nepp c'est digital ni dina ñu dar grand lay bari ci xat gis na dem ci na ko fi sax mom bu ñu wéra xam mom fura bi lay wax ba mom tagal ko la ko ci xam rek léegi waxtan bi nek gaay la tan lan a ñuy yëp di jaar ci sko do gatal so egoy ben baaw de amul dara do joy ngara zero nada hala ko te ne abul na fana no fen yor ba ngay taxo am ñaaru ne fana no ah ni dafa xaw xone rek bo buñu fa ay dal mala on ci sko do gatal on ci
yare aw assalamu alaykum ho sab sa kasari leeru de mais anyway limu wax rek modine Trump nim toge yorom bu jekk ba ministre affaires étrangères bi te yakoro mo no fat waji num tuloti koku dafa mon problème ak tiar ci affaire exan wala ce pétrole yi non mu bolé tiar borako liste bi wonane visa do tin ko ki nangam nigeria pareil lolou tim affaireu khalis lo hon non exact liñ def ni mom la len defam lolou len doro dal 500 yoy non you know donc problème bi modi ne man limi wax rek africain dal nañ am sen ben fayda am sen unity waaw mo gën nek fini di joy di nangam ak di demé nonu gis nga ñi business xaliss lañ soxla businessman lañ bo len du moyo def sa ben dank yaangi degg de am sa fulla ñoy daw ñew di ram ci yow waaw ñoy daw di ram ci yow amul leen admi bi affaire business rek la waaw ku nek bëgg nga am sa alliance bëgg am fay tubé ji de nga wala fay jaay say affaire yi démé nonu bo amé politiquement problème politique ci adde bi nga am ño xamni ñoy nek sa gannaaw c'est do adina bi man non la ci gis quoi ah papis ma ngi lay sann xéer dans sa waji papis man sonko kay mom na defé lu len neex en kay fum nek ni mom nit boko xéxalé mu ñew ba sa ba tok yaakar naane da ngay def comme wa amé sa dom nga koy gën di bu ñëwé ci toru woné amna li nga gën ko xana ko waaw waye nak gën ko labali waye yow boko gëmalé nako lepp baxna yéne nek ci dëgg li ngeen def baxna ya suxal koku man ké demay toru courage le bara ngi waxuñ dara taw réne bëgen nekkon ba falaw ko kon leen ci rek aduna bi mo leen wër ñom ñëpp ñu xool sét ñak man parce que exige leen leen dara nit dang koy exige dara yeen problème presse leen dara motax ñun kay ñun ci ñoon ndal leen gënal ci ay waram ak ay vidéo am rek fofu la leen fa japp ñun tok di leen sétal yeen ñi nga xam yeen la botel yeen wara exige di leen wax ne waaw d'accord li baxna waye nangam war na gëna bax waye lima gis ngeen doxale ak ñoom ni tok leen di sétal sétal mo dakk ci ndaje ya mu tudd nak bara o ñu la aline ya ñaar la fekk tan parce que kon bay ma def ni allo test bande généré ko ba mo do diglu wat sama audio kay amul dara karama la waccu yo ya ma jadd yow la lo def sama audio parce que yo fi ñu avec un son là qui ne marche pas là bon c'était un test bay ma lancer ko xol ma ñewat mais est-ce que ma dina mu waxat sa lu ma xon j'ai trop parlé wa assalamu alaykum rezia ah je vais reprendre la voir si ce que ça va donner des fois on avait un test ça a marché bon ye de musuma dal xam lu xam jam di la ciarat bu baakha baax karama la waccu me karama la waccu outal mo bok ni may ayal ala grandoy gaba ba di ko siax dañu fi nek ki nga ma ci gan ni la ciar baax bab sun li ciar serero di la ciar imam malik ni la ciar grand light ñak tiaxat ni la ciar baax ba mo di bo Oui, le chien, si j'ai bien mis le King of Michigan, l'homme de 6 kilos et Dumasu. Le chien, le bar, le sein de la mine barre, une cuissière, des gouttes, le cou. Ben, quand la cour de Rémouille Gourgo, hein, elle me dit comment demander la langue de ce bureau. En un bail, la bonne quoi, ben, mon nom, qui est le mot de New, ma mignon, artisan, si j'ai vous, am solabi. Voilà, pour parler du sujet Bam Solobi, déjà, il y a un peu de il y a encore 2%. Maintenant, quand il y a eu la première restriction avec Trump, il y avait un total de 12 pays. Wow. 12 pays, il y avait 7 qui étaient des ressortissants africains. Tchad, tu l'as vu. Au moins, Tchad, je suis un peu comme mon nom, Tembe. Là, tu regardes, tu es 12, c'est yep Afrique là. L'Afrique compte environ 54 pays. Amul ben pays africain bo xamné amna VWP programme, moy visa veilleur programme, moy xamné ñoy dañuy ñëw fi té duñu soxla visa. Et ils sont au nombre de 41 pays. De la majeure partie de ces pays là, ça y a plus de 30 à 31 pays qui sont des pays européens. Donc affaire entre ñom la ko appé un peu Middle East amna ci touti ak Asie mais amul ben duk africain souverain wo xamné mën nga juk ñu Amérique fi té laj lo visa tu passe par le service consulaire laj visa ñu jox la ko donc they already draw the line donc ils ont tracé carrément quoi ils ont créé la bord du nous ñun ñoy kan ñom ils n'ont pas besoin de nous lolu ñu wax parce que no mëna mayé ñeneen ñep visa ñom ñu mëna ñëw fi et ñun amul ben pays africain té pourtant ressources naturelles yoyep Afrique lañ nek té yéna ko soxla donc quand Donald Trump est venu il a commencé il a montré carrément son visage nakala bëgg maté ces pays africains là ba paré bëgg sen ressources ensuite so jëlé les restrictions bi dont parle sur les 36 pays là concernés so xolé sur les 36 pays là il y a au moins
pas sur les transipés. Je veux dire, il y a actuellement, il y a au moins, c'est surtout pour venir sur la réciprocité, quoi, les visas que les Africains doivent imposer. Il y a au moins une dizaine de pays africains, vous savez, américains, mononyolés, des billets avec des pauvres. Des fois 90 jours dans les Nibiwat. Il y en a qui demandent 30 jours. Mais le Tchigarubri, parmi ces pays-là, vous savez, si tu comptes les 36 pays-là, nous avons des restrictions. Le Sénégal fait partie. Notre Sénégal, notre beau Sénégal, beaucoup d'entre eux, nous, américains, nous devons faire un visa. D'où nécessité bien que pour revenir sur ça, réciprocité, nous devons que clame haut et fort. Comme il y a beaucoup de news de quoi nous sommes de créer la visa. Comme nous avons besoin de news de créer la visa. Et puis, la tchalise de force, nous faisons une tchalise de pour le visa. Parce que la plupart, beaucoup de pays africains, ils demandent le visa. D'ailleurs, quand il a commencé ses restrictions, un pays comme la Namibie, nous avons dit, c'était juste le 1er du mois d'avril hein, de cette année-là, avril 2025. Namibie, de fait, joke, nané, légui, visa, de gagner la visa pour nous filles. Amotou, you know, tak, ça y bagage avec nous, Namibie. Donc, les autres pays aussi, voilà, non, sûr. Mais c'est cette solidarité-là qu'on n'a pas chez nous en Afrique, là. Vous voyez, si quelqu'un a un problème, les autres n'ont pas été attaqués, quoi. De la même manière, l'Union s'étonne aussi, c'était la même façon, la même manière que l'Union s'étonne à l'époque, Kadhafi. L'Africain, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Union africaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? La CDAO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous baillons, les Occidentaux, Obama, Sarkozy, d'ailleurs, qui a des problèmes maintenant, nous, Bombadi, dans son propre pays, Demsenyon. Donc, l'Union africaine n'a rien dit, qu'elle va rouler. Pour le cas de Garek, bon, l'année, il y a tout le monde qui est chez nous, voilà, il y a des mauvais Venezuela, c'est tout. Mais s'ils étaient arrêtés comme un seul homme, défendre quoi? 54 États. Ils marchent un peu partout. Défendre Kadhafi, qui était là pour protéger nos intérêts, nous les Africains. Mais personne. Quel va rôle. Donc, ce sera la même chose. Notre LB aussi, sur ce plan-là. C'est parce qu'il sait que ça va marcher. Il a commencé par quoi? Donald Trump, il a commencé par retirer l'aide que à travers l'USAID qu'on faisait à ces pays africains-là. L'on dit que retirer. Mais comme ça, peut-être ça n'a pas marché. Il va pousser le bouchon un peu plus haut. Le Moutigane Mette, moi, surtout, Mouinan, s'il devrait envoyer des pays de résistance dans notre pays, chez toi, par exemple, au Sénégal, nous devons le recevoir. C'est lui qui nous dicte, c'est lui qui nous dit ce que nous, on doit faire. Le Sénégal est un des autres pays, les 36 pays-là, c'est des pays souverains. Hein, ou la souveraineté. Vous savez, il faut attendre hein, quelqu'un là-bas qui est devenu maintenant un king dans son propre pays, par la démocratie. Maintenant, nous savons qu'ils ne veulent pas de king ici, ça veut dire qu'ils ne veulent pas de roi hein, dans ce pays-là. Si on retourne aussi en arrière, on a vu que Lolo a mort. Parce que quand ils ont fermé Guantanamo Bay, là, Cuba, la Bunkotéje, il y avait quelques talibans hein, qu'on a amenés au Sénégal. Et Lolo, je ne pense pas, il y a eu une opacité totale sur ça. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Nous, on disait que ça soit vrai ou faux, les talibans, les terroristes. Nous, on disait que c'était sous Ablai Wad. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a beaucoup de gens. C'est donc nous n'aimons pas les locaux et puis on te l'impose et que tu n'as pas le droit de parler d'Israël là tu vas là vraiment c'est ça fait rire quoi de faire retard quoi donc africain c'est le moment to shine, c'est le moment de nous voir une solidarité entre eux, nous t'as t'aimé en un bloc faire face à cet homme là. On connaît, bon, écoute, c'est de que là, quoi. Et le lendemain, c'est une corde à fond, je pense que on va s'en sortir, quoi. Parce que il n'y a du à encore. Parce que ça y est donné, nous avons de balancer dans notre pays, quoi, pour contrôler le Lolenburg. Finalement, on retourne à l'esclavage, quoi. La colonisation, comme ça, la colonisation, à l'esclavage qu'on retourne, parce que nous avons le ils le font. Entre eux, tu as vu, il y a une solidarité formidable, je viens de le dire tout de suite. ay 41 pays yo xamné ñom mën nañu fi té amul ben bo xamné c'est un pays africain. Donc c'est le moment à jamais pour nous de nous réveiller et de dire que hey basta li mom dotu la bati ko
kan mo fi am dom day gumuko en tout cas comme ci mëna don rek congratulations mais papis ma ngi ñew ci ce message bi gis nga dafa am ben jour xamna yeen xeyna bon faté wu len ko gars ça doit être dans les archives moy bi africain yi don wad ci bateau yoy ñi di dé ñu len di sauver ñuy dem ci centre de truc yoy immigration yi nekkon ay Lampedusa ak yu mel non ak dans le pas de Calais et tout ça man sama xalaat mo doon comme ce que li nga wax ni ak li fooré wax que né defon nañ ci émission bu gudd sax bu mais man je me disais que né ñi li ñuy parel du lu ndaw ils vont essayer de tout faire tant nané mom pour diminuer la présence des africains ci sen sol yi li tax ñuy bayyi immigrés clandestins yi wacc len dans les centres nga xamné amuñu ben attache amuñu dara ku ci fièvre ñu yobul ñi do xam ñi essayer ci ñom lu né parce que buñ leen soxla wulé mën nañ leen bañ sauver mën nañ leen sauver duggal leen ci bateau yu délo leen mais le fait que ñu parké leen fofu c'est à dessein benen bi moy li nga wax té mu am importance gis nga man fi dama dem rek ma ngi koy wax kenn mané ko fi ñi fi nekk ñepp am kayit ak bañ ak bu marche amé fan yi marche yi am yépp ñun ñëpp dañ ci wara dem participer ci han dañ ci wara dem participer mais da ngay xol sax ñey wa bu deug la xeyna dinañ wax wa ni Karagoy koy bu len dem mais ñun man
tax na nga ben live bu wax ci li ni ñeppay play safe lu xaw lan la han dañuy bayyi nak ba oni bi ñew ñom ñepp ku nekk dañu discours Palestine lolu mo fi am ci de bëlé ko ñom ñu wax cadre Afrique ci li ñu leen wax ak jëbé non oné ngi ñew ñom ñepp ñu jëklanté ci stage yi ku nekk di wax sa affaire Palestine ku nekk di wax sa affaire ay goor jigéen yi té buñu paré fa lañ koy tek bayiko fa xam nga la roop bis na woon nit da nga ko exiger dara mono fallu 1 an danaka 5 mois wala xoma nangam mais répondre la ju xaliss répondre nga wax lo xamantene boko waxe man na am yenn pays africain yi dañ faalo wala am ñoo wake up sen mind mais ñepp ne mugum mustib nopi sen population ñu lay waxal motax duma d'accord papi bu fekke dafay ñew parce que dafa am yo xamne jaay nit ki la si lo xamne deful dara nit ki bu ko jaayal lu mu deful ding nga lu mu def nak jox ko ko mais lu mu def bu ko jaayal ya xeyti dafa doy war ni nara dox lanté ak di suñu gouvernement bi ni nima gis ni jëmut fu bax jëmut fu bax ñun ñoy tok di mer tok di wax ci rojé yi di contre Trump limi def di contre li gëné ni mais ñun pour ñom ñu wax sax dañ leen défendre yeen bu yeen jambar ñen ndax war ngeen dem nga sayal dem nga fé ya ngi war amna lo xam ya ngi koy togg ñun xam nañ ko fuñ ko tek mais c'est grave c'est très grave de lan xol nak ba onu bi ñu xolal rek bo ñu ñom Trump faalé wu sa africain américain dañu faalé wu sa africain té ñun nak ñoo tax faalé wu ñi parce que ñun le réew mu nekk sa peuple moy exiger gouvernement bi nekko li ak li ñun ni ngay joyto fi ci rojo bi do lay waron dig Ousmane Sonko def live wax ko door ci table ci jog sol dalam nañ waxante deug waaw jog sol dalam dem fi nangam wala bo téléphone wala mo xoté dañu jox instant au Sénégal sax mu nek occasion waaw même au Sénégal mu xoté fa ñëw fa mu def ben discours wané nangam nangam Amérique tel mais ñun ñu commencé nak légui diko wax né mom sax nangam nangam man ci sant diko gëwontul quoi ku gëwontul nga yoy tok pasam diko gëwontul di nelaw diko nelawal diko gëwontul ñun ci lo lañ nek motax suñu problème du gawa régler wallahi razim parce que les priorités duñ ko wax fi ñu wara exiger nit mu def tara duñ ko fa exiger ko fal ba paré loko de selati ana pan africanisme pan africanisme la jaay mais ba légui ñi mu to wax jël sa ben live tok def sa vidéo def live sam ñëwul ko c'est grave so ay dafa met su xol en tout cas so da jama gis nga wacce o jox gis le nuy passer le zéro ci karam harman ma ma wax fi ma nek place malik fi malik gëna bëgg malik mag ci gën bi ñëwul place bi nga gëna bëgg sabrullah place secret bi
légi parce que dëkk ba nga bëgg taxaw carrément mais ñun africain ñoo waré bolo ci suñu bop billahi buñu yalla bolé won bu muñu sa bolé ci yenen nañu bolé économiquement rek ñu déggo japp ci suñu ressources yi ñom diñu xamné ñoo leen ëpp doole bañuy bëgg africain légui xam nañ né majorité yi ñëw bu 10 ñëwé les 7 sont éduqués donc tuba bi mom liñ mom xam nañ ñom depuis longtemps nekatuñu le truc unity up asiatique sax leen up donc mënuñu ko bañ ce monde là est fait pour être métissé amuñu ci ben choix da fay ñew def lu ñaawam rek dem mais li africain yépp boudé ben pays lañ ci tuddu yenen pays dañu wara jox ñun dañu wara am aussi une solidarité bo xamné bi franchement man musuma am stress bu tollu na li Donald Trump di def ak ñaaway bi mu ñaaw fi Californie mom nit ñangi jog man la ko waxal rek daf lay wax nek ki li muy def ni du yoon bon on a aussi des trucs am nañu ay écho ñu ne ya un général bo xamné bi fi mu ne il est en train de le menacer bon let's see ndax lolou tam deug la parce que liñ nekké ni du deug du yoon han ak ngay joxé ay nit sax ay work permit ba paré nénéne dem len tok am ngeen 1 an ou je ne sais pas quoi ba paré xey souba rek wo wat len han dit len dans des conditions yo xamné kenn xamul nu mu démé est-ce que africain yi nek amérique yépp mënu ñu woté ñu jima sétam naka lañuy organiser wu han li ñaaw na top
alhaji ñass waaw gis nga do nga wax mom amna solo trop motax nak fi chaque fois dañuy fusiller les militaires là on attaque toujours les militaires là té mom militaire là mo leen gëna nek patriote fibre patriotique bi wu nek ci militaire nekul ci no démocrate là dé et tu as parfaitement raison ñom li bu mu gëné rek lañu juk wara juk taxaw def déclaration bon Ousmane avec la tournée qu'il est en train de faire dans les pays africains là question bobu sa waron nañu war nañ xana fi fin de semaine mo xana war kenn ci ñu war na wax mo surtout mo war na wax la population bi genn wonew la def ben marche wala mo yoon mo deggo na ko ci suba yang ko don lacc quelle déclaration il a fait ban déclaration la def mo ne deggumako la ñu ñoo lacc ko mawdo
ah hoj no xam nga mohammed kaka xam nga mom jangou fekk ci sax yenn ki yi quoi mom armée rek la xam armée ba pare dem nañ ko yar sa xex ba juddou fekk papam xam nga xoma di mag bok mag fekk papam songo rowel yi fi songo boko haram yi fi denga ak yenen mom yoy ci la mag denga motax xamul lu may ciar mom suuf ciar ci la gem ne mo gënal sax soufal jara lolou mom yar yoy non sa lañ len nampatal ñoom en tant que soldat soutenu solar bi jang ko xamne yow jëlun sa carrière nga fay nek ci réew européen yi ñaan def nga carrière école li nangam peut-être dem fa mëna mu fa dem formation soxna bëru mais mom waaw mom ciar la xam afrique la xam amul leneen da nak kenn mënu ko téré wax lu mu bëgg wax ah boy bobu kenn mënu ko téré wax lu mu bëgg wax waaw kenn mënu ko téré et puis comme ni gaay bëgg ay lix ak yoy faalu ko quoi tukki yemay amerique dem ci ki nek ci yoy interest ko so armée bi la xam you know wa sin gay li sen occasion la sen leadership nak fi ko koy bana picobe sen leadership bo gënon def ci discours virtuosement da nga gis response bi ngay am africain yi ñeu tont sa peg de nga je pense on ko bëggon exercer leadership bam c'est ni sa lu ko bana mais mais fi nek ne oni bi ni ma nga xaar ba kenn ñoo fi di jëma wax ay Iran wala Palestine wala ay nangam rek ta baña kaasa sa bop ay war do na war do na war
assalamu alaykum bokki ma ngi di ziar ma ngi soga ma tout temps di nuyu ñep
di nuyu ñi ci sof ni am vraiment ma ngi leen nuyu bu baax way di nuyu Maodo Mandela di leen ziar di leen set donc bëgg wax quelques mots rek en guise de conclusion li nga wax ni c'est tellement important Ibrahima que c'est de l'intox même le thème d'aujourd'hui ce qui a été dégagé par le département d'état américain c'est de l'intox aujourd'hui ils sont en train de perdre du terrain par rapport à cette guerre qu'ils ont créée donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire oh il faut arrêter d'être des antisémites il faut arrêter de dire ça il faut que vous contribuiez à nous donner des informations par rapport à vos citoyens quel est le pays fou qui va donner des informations aux américains aux russes ou aux chinois non c'est les grandes puissances ils ont des moyens pour l'utiliser contre nous. Donc, ils savent très bien que c'est l'olu du am. Donc, c'est de l'intox. Aujourd'hui, ils sont sur le qui-vive. Ils ne voient pas les gens. Le problème qui se pose, moi, nous continuons de tendre nos mains à Dieu pour que les peuples du tiers-monde, les peuples pauvres, bruns, soient protégés. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. C'est nous qui souffrons tous les jours, chaque fois que cela se passe dans ce monde. Nous sommes toujours les perdants en tant que pays du tiers-monde. Yalla nga taxaw askanu aduna bi. Yalla nga taxaw askanu aduna bi. Nos prières sont là every night, every day. Ñi ngi julli di ñaan ngir nga protéger ñu. Ya d'aucun qui vont aller au lit, jël blanquette ajuster ko ci sen dom, régler leen sen climatiseur ñu nalu. Ñi d'autres qui se disent est-ce que demain sama dom dina ma gis wala dina ko gis à cause des bombes. Il y en a d'autres qui disent que ni sama dom ndax dina ko gis wala duma ko gis ndax yoyek mat yek ak yoy yep nga xamne mom mo am dans les pays du tiers monde elle est malade il y a deux groupes deux classes dans la création de Dieu la classe de ceux qui sont choisis par Dieu pour leur donner tout ce qu'ils veulent et des gens qui véritablement tirent le diable par la queue nous vous prions Dieu il ne faut pas oublier ton peuple. Ton peuple, il ne faut pas l'oublier. Ce peuple qui, chaque fois que quelque chose se passe, dit « Alhamdulillah, ala kulli hal ». Please, mon Dieu, aidez le peuple iranien, le peuple de Gaza, les peuples africains et les peuples latinos. Nous sommes trop fatigués. Nous sommes trop fatigués. C'est dans l'amertume, la peur et la recherche d'un brin d'espoir qui anime nos rêves. Vous avez raison, Ibrahima. Vous avez raison. Que ces gens, aujourd'hui, ils posent de l'intox. Nous sommes tellement stressés que l'on nous tégale. D'un coup, gump, à cause de l'anxiety, bien ramené à l'étude, qu'ils ont freiné, paranoïa, binecti, à ce qu'on y a ramené, nous sommes. Devrais-je répéter que je must be busy? Non, on m'a interdit de dire cela. Parce que tu n'es jamais busy. Devrais-je dire que tu ne regardes pas du côté de l'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Amérique du Sud? Non, vous êtes un peu partout. Vous êtes omniprésent, omniscient et omnipotent. Donne-moi terre à ma orco. Mais devons-nous garder cet espoir ou bien attendre la vie de l'autre côté pour avoir enfin des palais des jeunes hommes qui vont nous servir, des diamants et des or, les procès se gagnent ici et se perdent ici. Nous n'avons que faire d'une réhabilitation après notre mort. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas d'une réhabilitation posthume. Parce que les procès se gagnent ici et se perdent. Mon Dieu, faites-nous vaincre. Gagner nos procès sur terre. Contre ces fascistes, ces suprémacistes, ces criminels et ces vampires. Nous sommes, en tant que pays, calme, vivant la démocratie complète, dans la liste noire de ces fascistes, de ces loups, de ces chacals. Et les gens sont en train de trembler. Oh my God, mon pays est dans la liste rouge. Dans... Shut up et levez votre tête. Le soleil est là pour tout le monde. Pays du tiers-monde, unissez-vous contre ces satans. Unissez-vous contre ces imbéciles qui, chaque fois, complètent et augmentent notre stress. Oh, le Sénégal fait partie. La liste rouge est sortie.
aucun débat ne s'est posé. Tere mbokuma telefoga do no wax ne mbass tank yang koy deg mu teggo ci. Maintenant nous sommes dans la liste noire. Oh, my god, le Sénégal est dans la liste noire de qui? De Donald Trump. Mon Dieu, tu es notre seul espoir. Parce que j'ai regardé ces peuples, ils n'ont pas d'espoir. Ils tremblent aujourd'hui. De cowardise, de peur. Parce qu'ils ont peur de ce gars. Ils ont peur de l'Amérique. Ils ont peur de perdre leurs intérêts. Tant que Degna Adjindiaï dit quoi? Quand il y a véritablement des problèmes, les autres vont sortir pour nous. Quand est-ce que nous serons du bon côté? Devons-nous continuer à pleurnicher dans les réseaux sociaux? Les gens ont pris leurs responsabilités. Mais ceux qui sont légaux se fichent pas mal des autres. Parce que même certains disent que l'Ibarne, ça va nous permettre au moins de faire des affaires. Il y a des gens qui ont dit ça. Mais ils ne sont pas responsables. C'est celui qui nous a créé, qui nous a amené ici, ben par ben. Choisir son peuple, choisir son groupe, choisir sa classe au détriment des peuples opprimés et des peuples du tiers-monde. Aidez-nous, mon Dieu. Vous avez tous raison. Magnifique.